Práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša Slobodný vysielač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Slobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tady... Co máme dneska? Neděli 13. prosince roku 2020. Co je za... Kdo má dneska jmeniny? To bohužel teď nezjistím rychle. Kalendář stále ještě zmizel. Ještě se neobjevil. Vítám vás u komentovaného zpravodajství na Svobodném vysílači CS. A jdeme se spojit tedy s inženýrem Jaroslavem Tichým. A mrkneme se tedy... Da... se nám spojení podaří. Halo, halo, moment, aby Martin zase neudělal chybu. Hezký večer, já vás zdravím.
Hezký večer.
Výborně. Tak, my se tedy slyšíme, máme hovor navázaný a tedy ještě by se měl přidat i Ivo Getz, takže já hodu hnedky teďky tady někde vylovit ze Skypeu, aby se nám to tady ukázalo, šup, a přidávám ho sem. Tak, inženýr Jaroslav Tichý už je tady nachystaný a jsme ve spojení a teď už i vítám Ivo Getze, hezký večer.
Dobrý večer Martine, dobrý krásný večer. Advent a jenom připomínám, že ten svátek má dneska Lucie.
Je, Lucie noci upije a dne nepřidá, výborně, děkujeme. Tak budeme muset popřáti. No už, dámy a pánové, zdravíme tedy všechny i vás, naslouchačky, naslouchače. Mrkneme se, co se zase za ten týden hrozivého, anebo i snad i pozitivního událo. Jelikož se tedy koukneme na informace z Evropské unie, také se koukneme na aktuality tedy z domova u nás z České republiky. Zamíříme také do Ruské federace, aby jsme se koukli na nějaké što novinky. A pak to vezmeme zprávami od jinut asi letem světem a zakončíme to zpravodajství informacemi z USA, tedy Spojených států amerikánských. Nuž a pak bychom se koukli na tématické okénko. Takže průběh událostí po prezidentských volbách v USA a prognózy možného vývoje. Nuž, takhle to máme dneska nastaveno. Jdeme se na to vrhnout, ať to sviští po straništi, protože ty dvě hodinky nám tady nejenom na studiu kanálně utíkají velmi rychle. Tak jdeme věnovat vám. Předávám slovo asi panu Tichému.
Tak, já se uchopím slova. Tentokrát jsou ty okruhy té tematiky srovnané tak, jak jsou, záměrně, aby ty Spojené státy, když dneska jsou prvořadé a hýbou světem a na vývoji ve Spojených státech bude záviset i vývoj v Evropě a možná i přežití dokonce některých národů, včetně nás, což není přehnané vůbec v souvislosti s očkováním a s dalšími věcmi. Nicméně nechám to až jako poslední bod, tak abychom mohli navázat tím tematickým okénkem, které bude právě také o Spojených státech. Takže já bych začal tentokrát tedy informacemi z té Evropské unie a sice začal bych hned ve Francii s tím, že bych chtěl upozornit posluchače na velmi zajímavý výrok francouzského politika a vůdce strany La France Insoumise, čili Francie jaksi nepodrobená, Jean-Luc Mélenchon, což byl jeden z prezidentských kandidátů v předešlých volbách, který uvedl, že Francie nemá na to, co dělat a že Rusko je spolehlivým partnerem a Spojené státy nikdy nebyly. Zmiňuje to tedy mimo jiné Nina Dulgerová v článku pro bulharskou publikaci Trud. A v podstatě tam zmiňuje, že ten Mélenchon nastolil některé otázky, které jsou na pořadu dne, a to nejenom Paříži. A on v podstatě říká, že vlastně ta Francie na to, že nemá co dělat, ta autorka článku s tím v zásadě souhlasí, protože říká, že za těch 70 let, že ta Severoatlantická aliance se vyčerpala a už nemůže být zárukou bezpečnosti Evropy. Příkladem, jako příklad uvádí chování Turecka, které ignoruje a porušuje pravidla chování organizace. Čili jako východisko ze situace říká, že lze přijmout návrh francouzského prezidenta Macrona, který několikrát navrhoval vytvoření evropské armády s vlastním rozpočtem, nezávislým tedy na Spojených státech. A obnovení toho plnohodnotného členství v Severoatlantické alianci na toho na konci první desetiletí 21. století není asi relevantní a ta organizace ze 70. letou historii, tedy jak říkají, se vyčerpala. Takže ten francouzský politik navíc označil Rusko za spolehlivého partnera, což dneska pro mnohé uši zní jaksi velmi podivně, jenom prostě z ideologických důvodů, ale říká, že jde o to, že po několik století byl ten evropský vektor Moskvy vždy nasměrován přes Berlín na Paříž nebo do Paříže a že vlastně ty země, že mají stále té vazby. A rovnou teda také srovná Mélenchon Rusko a Spojené státy a obvinil Američany z nespolehlivosti. A hovořil o tom, že obvinění Spojených států z toho, že nebrání své evropské partnery a jejich zájmy, ale spíše je využívají tak jakože působivé. Tak, takže nakonec teda ten Mélenchon uzavírá s tím, že říká, že Spojené státy si vlastně dělají, co chtějí, bez ohledu na kohokoliv, jak teda zmiňuje tedy ta autorka článku. Takže to je první zpráva, pokud pan kolega k tomu něco bude mít.
Já bych jenom připomenul, že to není vlastně první úvaha o tom, že by Francie vystoupila z NATO, protože to už se vlastně jednou stalo za prezidenta de Gaulle. Od té doby vlastně alianční vedení sídlí ne v Paříži, kde sídlil původně, ale v Bruselu. No a zároveň chci připomenout, že Francie v rámci zbrojních programů vyvíjí poměrně nezávislé zbraňové systémy jako velice sofistikované nové letadlové lodě a řízené křídlaté křižující rakety, což teď doložila v minulém týdnu nějakými testy úplně nového modelu. No a zároveň, co se týká NATO, dneska jsem našel velice zajímavou zprávu, a sice, že po dlouhé době, někdy začátkem příštího roku, březen, duben, by se měly uskutečnit po dlouhé době společné manévry vojsk Ruské federace a vojsk NATO na území Pakistánu.
No, jsou to zajímavé zprávy. Já bych k tomu chtěl říct jenom dvě věci. Pokud se někdo pamatuje na film Velký šéf s Burvillem a s Belmondem, tak tam právě Francie končí, vystupuje vlastně z té vojenské části Severoatlantické aliance a stěhují vlastně i ty pytle s těmi penězi, které chtějí cestou ukrást, tak je stěhují právě do toho Bruselu z Paříže. Takže to je první taková jenom malá poznámka. A ta druhá, víte, ta spojená evropská armáda, no tak jako za předpokladu, že ta Evropa udrží se pohromadě, ale ta Evropa dneska, nebo ta Evropská unie hájí zájmy globalistů, což si myslím, že značné části těch členských zemí nevyhovuje, ale ne každý, jak si je to schopen to dát najevo, jako teď v poslední době Maďarsko-Polsko s podporou Slovinska a zaplať pánbu aspoň našeho pana prezidenta Zemana, takže proto jinak jako nikdo k tomu asi nenašel odvahu. Takže za této situace si myslím, že asi ta Evropa ještě bude v pohybu, my se ještě k tomu dostaneme, takže dělat nějakou evropskou armádu byl bych jaksi opatrný, protože v každém případě ta armáda už by měla odpovídat novému uspořádání Evropy a to si myslím, že nebude jaksi jednolité a to i v situaci, pokud Spojené státy vlastně se z té Evropy stáhnou. Takže
tam je k tomu. Tam je u té evropské armády zásadní nebezpečí a sice, že v rámci kárných operací bude tato armáda použita proti jednotlivým členským státům Evropské unie. Jo, a myslím si, že vlhkým snem Evropské komise je, aby nejvyšší velení evropské armády měli Němci. Jo, mimochodem dneska vyšel na Trumpově Twitteru velice zajímavý tweet a sice konstatování, nesnažím se dělat nic jiného, než zachránit svět před úplnou katastrofou, což souvisí s tím, co jste říkal právě o těch globalistech.
Je to jasný, jo. Další zpráva hovoří o tom, francouzský profesor Eric Combe který hovoří o tom, že nedoporučuje očkování vakcínou Pfizer, BioNTech, a je přesvědčen, že po seznámení se s údaji o vakcíně, které zveřejnila laboratoř Pfizer, jsou nežádoucí účinky příliš závažné. A on říká, že je nakonec jedním z těch, kteří nejvíc propagují tu vakcínu, že dokonce přesvědčen, že to je dobré řešení, které nás může dostat z epidemie, tvrdí on. Nicméně hovoří teda obecně, netvrdí o tom, co ty vakcíny jako mají nebo obsahují. Nicméně říká, že spíše teda by důvěřoval vakcíně AstraZeneca a dokonce i čínské vakcíně více než vakcíně Pfizer. No, té AstraZeneca zase nedůvěřují jiní, ale k tomu se dostaneme dále. Ale on hovoří zejména zaměřen teda proti té vakcíně Pfizer, kdy říká, že může být problémem, protože míra nepříznivých účinků je výjimečně vysoká. A hovoří, a to je velmi zajímavé, tady by měli mladí poslouchat, u mladých lidí je více nežádoucích účinků než u starších lidí a to ještě více po druhé dávce než po té první. A říká dále, že data z laboratoře Pfizer hlásí mnoho vedlejších účinků, kdy 15,8% lidí ve věku 18 až 55 let mělo během 7 dnů po druhé injekci horečku 38 a 45% z nich muselo užívat léky proti horečce nebo bolesti a 55% lidí bolí hlava, 62% má únavu a tak dál. Takže doporučuje zejména mladým lidem a lidem bez komorbidit počkat. Takže to je tady k tomu zpráva. Zatím se v té zprávě samozřejmě nehovoří o tom, co to bude dělat dál za 2 měsíce, za 3 měsíce, za půl roku. Že? To je jako další věc. Se na tím nikdo zkušenost nemá. A jinak jako říká, že další vakcíny, že přicházejí a spěchat na očkování těmito dvěma vakcínami, Pfizer a BioNTech a Moderna, je zbytečné. Takže samozřejmě on se na to dívá z toho medicínského hlediska, nedívá se na to z hlediska toho účelu, který to podle všeho má především plnit a proč je na to takový spěch a proč se jako nic nepotřebuje zkoušet a tak dál, protože potom potřebuje těch lidí naprát prostě co nejdřív, aby už to bylo nevratné a tak dál a měli je prostě definitivně pod kontrolou v kleci a i připraveni teda na tu depopulaci a tak dál.
Jestli můžu doplnit, tak tento týden taky vyšla zpráva, že po té vakcíně Pfizer zemřelo 6 testovaných dobrovolníků, který vlastně na tohle se dali, na to testování té vakcíny. Británie zahájila vakcinaci a okamžitě po prvním dnu, kdy aplikovali vakcíny, tak vyvstal požadavek, aby u každého vakcinačního centra byly minimálně 2 resuscitační jednotky, protože několik pacientů jim tam upadlo po té vakcinaci do anafylaktického šoku a museli je skutečně vytahovat, tak říkajíc, hrobníkovi z lopaty. No a pak bych ještě rád upozornil na komentář našeho pana premiéra Babiše, který řekl, že doslovně konečným řešením bude vakcína. Takže si to přeložte sami.
No, ono se nám teďka stává, že ti politici, že se nám dost často jako přeřeknou, anebo nám to začínají říkat víceméně dost jako na rovinu. Podobné je to i v případě premiéra Matoviče na Slovensku, který jednak teďka v pořadu na Slovenském rozhlase jednak posurážel celé Slovensko, jedna, která na závěr se stěžoval, že z něj udělají všichni antikrista, jinak ale přiznal, že za angažovaný v zatýkání lidí, že to je na jeho objednávku, se vlastně řeší některé politické věci. Jinak celoplošné testování, že vlastně teda, že bylo povinné, když říkal, že není povinné a tak dál. A jinak samozřejmě říkal, že ani neví, že teda ta současná vláda terorizuje pendlery slovenský a tak dál, že nic o tom neví a že páchá státní teror taky neví a tak dál. To, že lobuje za testy a že to tedy dává zase do školy, kde mu chodí jako jeho děti a tak dále, tak to samozřejmě také, jako to je také, se domnívá, že je v pořádku. Tyto všechny věci kritizuje nakonec bývalý soudce, doktor Harabín, Takže ten, tyto věci detailně rozebírá a mimo jiné také kritizuje například další výrok, který pana Matoviče, že ústavní právo na vzdělání mají jenom ti, kteří se nechají testovat. No, takže to je prostě jako neuvěřitelný, takže jako opravdu, no a prohlašuje, že on čistí Slovensko, Matovič, no tak jako opravdu tohle je, tam mu to vypočítává, to je hned na několik trestních činů, je to prostě neuvěřitelné, co se dneska děje a prostě jaké kádry tam mají, ještě tedy, že naši přehnaní milovníci kávy z Prahy a odinut jim je závidí na tom Slovensku, tyto borce. Jo? Takže to jako opravdu, možná, že by si tam mohli jet a nechat si tam taky něco píchnout nebo tak, jako preventivně dopředu, když jako jim to závidí, tak ať mají náskok nějaký.
U těch vedlejších účinků té vakcíny se ještě objevilo velice důrazné varování odborníků ohledně toho, že u mladé populace způsobuje zejména neplodnost, což už se souvisí s tím projektem genocidy lidstva na takzvanou zlatou miliardu. Zároveň se objevily informace o možné spolupráci vývojářů ruské vakcíny Sputnik 5 a tuším, že toho Pfizeru. No a na sociálních sítích, zejména pro rusky mluvících, se objevuje naprosto cílená, placená dezinformační kampaň, a která má za cíl poškodit právě vakcínu Sputnik 5. A vypadá to, že její kořeny směřují do Velké Británie.
No mě, vzhledem k tomu, co tyto vakcíny, jako je Pfizer a další, co obsahují jako za vedlejší jako příměsi, tak mně jde těžko na rozum, proč by Sputnik, který to vůbec nepotřebuje, tak proč by se měl nějakým způsobem dávat do spolupráce nebo míchat prostě tu svoji vakcínu s tím Pfizerem nebo s AstraZeneca a dalšími, zvláště ze situace, kdy on je vlastně ten, tady je to vlastně postavený ta vakcína na úplně jiných principech. Jo, takže jako je to těžko pochopitelné, proč by to dělali, a nejsem si jistý, jestli to skutečně není nějaká jenom negativní reklama s cílem dostat jako z trhu.
Já bych tomu jenom doplnil, že možná je to něco, co jaksi my nevidíme zvnějšku, ale každopádně v dalším tématu o tom budeme hovořit. V podstatě dá se říct, že jediný dvě země, které pravděpodobně mají prvotní izoláty toho původního viru, tak je Čína a Rusko. Nikdo jiný je nemá. A z toho, co prosakuje ven, tak to vypadá, že ta věc je koncipovaná jako velice sofistikovaná biologická zbraň, proti který určitě nepomůžou jenom běžný vakcinační schémata, jako právě použitá v tom Sputniku, ale protože se tam hovoří o možnosti vlastně zavlečení genových sekvencí HIV do toho viru, tak bych chápal právě tu spolupráci s některou z těch laboratoří, který se zaobírají právě manipulací na úrovni té genetiky.
No, původně ten Sputnik 5 vlastně vycházel vlastně z vakcíny proti ebole, že jo, takže oni vlastně vyšli, oni vlastně měli tedy vlastně to, co chybí teda tady těm, co se snaží vyrobit vakcínu přímo na ten covid, protože to je tedy ten genom, nebo prostě ten základ měli, zatímco tady, když to odebírají a už se to víceméně multiplikuje, nebo se to prostě dál vyvíjí tím přenosem, tak je to v modifikované podobě, tak jako těžko to napasují, nemají prostě ten základ, nemají originál. Je dobře, že jsme to teda takhle probrali najednou, že to nemusíme brát po státech, jak jsem původně chtěl, tu vakcinaci, tím jsem si ušetřil asi určitý čas. Já bych se ještě vrátil na to Slovensko, kde teda mají teda už přijali vakcinační strategii, kvůli které zase se zvažuje zákaz vycházení. Ta vakcinační strategie spočívá v tom, že se bude realizovat ve 4 vlnách. V první vlně by měly být očkováni zdravotníci a pracovníci v domovech sociálních služeb a také policisté, vojáci, pracovníci kritické infrastruktury. Hovoří se o tom, nevím, jestli taky na Slovensku, ale pokud je o vakcinaci jinde, Takže tito lidé by měli dostat pod sebou, protože to jsou ti lidé takzvané té první fronty a ty oni prostě potřebují, aby je měli zdravé a ne aby marodili. Nebo nedej bože umírali. Takže jenom jako abychom věděli, to je první vlna. Ve druhé vlně budou očkováni lidé. A netvrdím, že v té první vlně ty zdravotníci a policisté a vojáci tak dál na Slovensku, že musí dostat taky placebo. To není nikde řečeno. O tom se jako zprávy zatím jako nešíří. V té druhé vlně, když se vrátíme zpátky k tomu očkování na tom Slovensku, budou očkováni lidé nad 65 let a chronicky nemocné osoby. Ve třetí vlně budou očkované osoby z takových těch okrajových romských komunit, bezdomovci, azylanti, ale také učitelé, to je zajímavé. A ve čtvrté vlně by měly být očkovány pouze osoby nad 18 let, které budou mít o očkování zájem. Tak to jsem velmi zvědav tedy. Takže tam to vypadá zatím, jako, že buď si teda fandí, že si myslí, že ty lidé na těch 18 let, že na to budou stát frontu, anebo to ponechávají tomu, aby jaksi to aspoň mělo trošku patinu nějaké dobrovolnosti, když už jinak je sami popírali.
Já si teď trošku zakonspiruju. A sice nějaký alternativní historik se zaobíral tím, proč jak si máme tak pomíchané jazyky na světě. A jedna z těch teorií je, že v nějakém historickém období mohlo dojít k tomu, že v celém civilizovaném světě najednou velice rychle pomřeli všichni dospělí. A zůstali jenom děti, který ten jazyk ještě neovládali a z toho důvodu mluví určitýma svýma velice zvláštníma dialektama, který se postupně začaly rozvíjet do dalších jazyků. Takže jestliže říkáte, že nikdo nad 18, tak třeba se historie bude opakovat.
Já tady v tom programu mám ještě jedno číslo, které je velmi zajímavé a které taky určitým věcem napovídá. Doufám, že se k němu ještě jako propracujeme. Takže já půjdu, takže jenom, abych to doplnil teda tu informaci, tak vlastně teda bylo rozhodnuto na Slovensku, že Slovensko stráví Vánoce v lockdownu. Tak to jenom jako je teda vyvrcholení teda této informace z toho Slovenska a pojedeme ještě dál.
Máme ještě Slovensko teda nějakou zprávu nebo ne?
Prosím?
Máme ještě nějakou zprávu konkrétně ke Slovensku?
Máme ještě, no.
Jo, dobře.
Ještě máme, a sice je to vyjádření doktora Hrabína, protože začaly a stávají se četnějšími zprávy o tom, že by měly být vyhlášeny předčasné parlamentní volby, chtějí to na Slovensku pomocí referenda. A s tím, že to přeje více než polovina lidí, teda ty předčasné parlamentní volby. To vyhlášení referenda podporuje HAS, SD, Směr SD a některé další. Nicméně předseda hnutí a soudce a předseda hnutí vlás Štefan Hrabín jako říká jednu věc, že prostě to referendum, že se sice o to pokouší některé další, jako SNS, které dneska mimo parlamentní a tak, ale že to je jako špatně prostě proto, protože to je na dlouhý lokte a ještě se musí to být vypisováno a vyjadřovat se ústavní soud a já nevím, a podávat návrh na vyhlášení těch předčasných voleb. Je to prostě dlouhý a on je prostě přítelem spíš toho, aby vlastně přestali chodit do parlamentu tamního prostě poslanci a vlastně ten se stal trvalé, po určitou dobu se stal trvalé neusnášení schopný a tím pádem vlastně to celé urychlit. Takže já samozřejmě i toto by byla, mohla být možnost u nás, protože jak víte, já se tím nějak netajím, když tady slyším vždycky pořád ty hlasy o referendu a referendu na vystoupení z EU a referendum na to a přitom nemáme na rozdíl od těch Slováků ani zákon o tom referendu a za situaci, kdy nám Senát jasně řekl, že přes ně žádný referendum nikdy neprojde a za situace, kdy to není o tom, je to ústavní zákon, by to byl, není to o tom, že když teda oni to odmítnou, takže sněmovna může znovu přehlasovat, to není normální zákon, takže jako si nemůžu představit, proč to někdo pořád spé hlavou, hlava nehlava, prostě přes referendum, když ho není schopný prosadit a nebude ho schopný prosadit. A pokud ho chtěl prosadit, tak měl mobilizovat, a už jsem to tady říkal, měl mobilizovat voliče a jdou k senátním volbám, to neudělal. Takže je velmi jako s otazníkem velkým, co tedy vlastně chce a proč teda razí vůbec nějaké nápady s referendem.
Znáte, pane inženýre, takovou tu mrkvičku na tyči, na tom provázku, jak dáváte oslíkovi, tak to je přesně to, proč chtějí ty daný prosazovat to takzvaný referendum.
Já jsem si to vědom, já už jsem psal před volbami v roce 2017 použijte volby jako referendum. A tehdy, kdyby byly volby postavené na tom, prostě na přístupu k otázce migrace, tak ta politická scéna, dotyčná strana měla daleko více hlasů a politická scéna dneska mohla vypadat úplně jinak, než vypadá. Ale bohužel nestalo se tak.
Tento model přeci jednoznačně a perfektně vyzkoušela Velká Británie.
Jistě poté, co také nejdřív zkoušela referendum a pak pochopila, že to takhle neprojde, tak to udělala. No, já jsem sice Velkou Británii předběh o 4 roky, ne, že bych se tím nějak jako to, ale spíš mě jako mrzí, že ani po té zkušenosti, která z Velké Británie, když často říkáme, vememe si ten příklad z té Velké Británie, tak to neděláme. Jo, a to mě jako na tom velmi mrzí. Tak, takže to je teda k tomu referendu na tom Slovensku. Skočím chvilku do Německa. Německá televize varuje před očkováním proti koronaviru. Konkrétně v reportáži, kde teda se hovoří o tom, že ty vakcíny, že budou nejenom zdraví škodlivé, a že zasahují, upozorňují na to, že zasahují i do lidského DNA. A tam vlastně přitom, jak se říká, tak vůbec se neví, zda ten genetický materiál se usadí v těch zárodečních buňkách, nebo co se tam s ním stane. A podle vládního materiálu pandemie korony skončí, jakmile bude pro obyvatele dostupná. No, vakcína teda míněno. No samozřejmě, protože celá takzvaná pandemie jenom kvůli tomu, to je humbuk jenom kvůli tomu, aby lidi zmákli a mohli je navočkovat, a navočkovat je tím, co to všechno tedy obsahuje. A tam nejde vůbec o žádnou koronu. Že? Tam jde o ty další látky, protože je prostě potřeba vědět, že ten projekt depopulace zeměkoule právě nastal. A chtěl bych jenom upozornit posluchače na jednu věc. Podívejte se, tady jsou pořád nářky, jak Evropa vymírá a já nevím, co všechno. Ale zajímavé je, že ta depopulace se děje tady a neděje se, když už se teda někde má dít, já jsem proti ní, to se dá řešit jinak, tak, že se neděje tam, kde ty lidé nic neprodukují, kde prostě se množí geometrickou řadou a kde prostě je to těžko uřiditelné. Proč se to řeší tady? A zase je to otázka taková, je to tam, kde lidé nejvíc myslí, je to tam, kde by ti lidé mohli klást největší odpor. Proto je to tady v té Evropě.
Já bych doplnil ještě, že ten jeden z hlavních důvodů je, že to je zejména kvůli tomu, že tady ty lidi nejvíc spotřebovávají. Pokud jste poslouchali zprávy, tak včera nebo předvčírem šéf OSN na nějakém summitu tam požádal všechny hlavy států, aby podpořili vyhlášení celoplanetární klimatické nouze. No a pokud jste poslouchali dobře ještě tu zmocněnkyni OSN, tak ta si přeje, aby mohli naočkovat všechny lidi na planetě. To znamená, aby mohli naočkovat a nahnat vlastně do vakcinační plynové komory každého obyvatele planety, který se jim zlíbí.
No, já se dostanu ještě k tomu jednomu číslu, protože podle tedy rozhovoru, který teda byl veden s Billem Gatesem, tak protože už i v tom Německu je teda řečeno, že ta podivná definice toho ukončení té pandemie, že vyvolala otázku, zda nemá ta očkovací lobby Billa Gatese daleko větší vliv na vládu, než se připouští. A dále se jako říká o tom, že teda Bill Gates, že by chtěl teda podle svého rozhovoru s AFD z 12.4. tohoto roku
proočkovat 7 miliard lidí. A přitom připouští, že dojde k poškození lidí v počtu asi 700 tisíc, či 10%. Teď mi jdou těch 10%, ty jsou taky, to je taky jako velký číslo a je otázka, co to je poškození 10%, když hovoří na jiných, v jiných souvislostech hovoří o tom, že jenom teda tady nějakou tu vlnou, že by mělo se zredukovat počet lidí na zemi o 10 až 15%. To je jako jedna věc, či to poškození znamená zabití a to bude víc než těch 10, ale proočkovat 7 miliard lidí, pokud já vím taky teďka na planetě kolik, 7,8 miliardy, možná. Asi tak nějak. Tak si vemte, že když chce proočkovat 7 miliard a chce tady, aby mu tady zůstalo nejdřív zlatá miliarda a potom půl miliardy, tak není těch proočkovaných 7 miliard přesně, nejsou to přesně ti, kteří mají být zlikvidováni. Mně to vychází početně jako docela. Ne úplně přesně, ale vychází mi to. Jo. Takže tato čísla je prostě potřeba vidět v souvislostech. Takže proočkovaných 7 miliard lidí, za jakým účelem? No, abychom snížili populaci na zemi. Abychom se dostali na tu 1 miliardu a pak ještě níž. Takže taky to nepojde najednou, pojde to v nějakých etapách. Jo. Takže tolik teda tady k tomu. Já vím, že to žádné potěšivé zprávy nejsou, ale lidé se prostě musí zpamatovat, pokud chtějí přežít. Skočím teďka k radostnější věci trošku, a sice na obchody Německa, kdy my teda tady pořád držíme nějaké sankce a pořád někde něco plníme a ještě tomu fandíme svý vlastní hlouposti. Zatímco například obrat Německa, vzájemný obrat tedy s Ruskem za rok 2018 činil 60 miliard dolarů, což je zhruba celý roční rozpočet tedy České republiky a v Rusku mají Němci účast na více než 5 000 společnostech s 50 miliardovým obratem a investice Němců v Rusku přesahují 20 miliard dolarů a naopak Ruská federace v Německu 10 miliard. Kdy teda Němci do Ruska vyváží technologie, v Rusku pak vyrábí přímo osobní nákladní auta, železniční zemědělskou techniku, stavební materiály, elektrárenské celky. Sledujte, to jsou položky, které jsme tam dělali kdysi my. Jo. Dneska my tam neděláme nic, maximálně vyvážíme nějaké součásti do Německa a Němci to tam pak kompletují a je to jako jejich vývoz. Jo. A my to teď děláme za nákladové ceny a zisk zůstává v Německu. A jinak tedy Rusko se naopak dodává Německu z celkové spotřeby 33% nafty, 35% plynu a dodalo teda v roce 2018 rekordních 55,5 miliardy kubických metrů plynu. Takže Německo po Číně je největším obchodním partnerem Ruska. No a my jsme jako za blbce, protože my samozřejmě to naopak snižujeme a demoblok ještě zve a někteří, když něco má být, tak si vždycky vemou buď takový nebo makový prapor a běhají s tím někde na zádech po Praze, po té, co si dají pár panáků a aby prostě ten obchod jako prostě překazili, nebo různý praští radní a tak dál vyvíjejí různé takové činnosti. Takže zatímco my ze sebe děláme užitečné idioty, tak jiní obchodují a obchodují i s položkami buď našimi, nebo nahrazují naše položky svými. Takže jenom abychom věděli, která bije. Je tady velmi důležitá ještě jedna zpráva z Evropské unie a sice Evropská unie, asi posluchači to budou znát, ale přesto to řeknu, zavádí nový režim globálních sankcí za porušení tzv. Lidských práv. A tady vlastně to rozhodnutí stanoví zadržování aktiv a ekonomických zdrojů, které jsou napojeny na vážné porušování lidských práv a tak dál. Zákaz je předávání k dispozici fyzickým právnickým osobám. Samozřejmě je to různé, protože když je to něco vůči Turecku, tak je to jaksi velmi, velmi opatrně, protože říkají, že samozřejmě Ankara, že jako je velký, jednak je to člen NATO a jednak jako geopoliticky a tak, jako je to jako velmi významný stát, velmi významný partner. A že teda ta Ankara, že musí tedy změnit svůj postoj v otázkách souvisejících s porušením lidských práv a svobod, zatímco oni obnovují velkou osmanskou říši, to jde úplně kam jinam, což asi v tom Bruselu nevidí nebo vidět nechtějí. Nicméně to zavedení sankcí za porušení lidských práv má za cíl hlavně tlak na Polsko, Maďarsko, ale na V4 vůbec jako takovou, ale zejména na Polsko, Maďarsko. Jak víte, tak ta situace se vyvinula dále, s tím, že tedy protože Polsko-Maďarsko zablokovali tedy vetem, zablokovali teda vlastně přijetí teda přijetí rozpočtu na další rozpočtové období Evropské unie na roky 2021 až 2027. Tím pádem byla zablokovaná i ta půjčka, už naplánovaná na těch 850 miliard. A Evropa se dostává do poměrně těžkých problémů, Evropská unie. Takže výsledkem teda toho bylo to, že 10. tento týden se o této věci jednalo v Bruselu, kdy tedy to veto Polska, Maďarska podpořili Slovinci a podpořil to ještě při jednání s prezidentem Dudou v Praze i prezident Zeman. Takže nakonec teda došlo k tomu, že Angela Merkelová couvla, což tedy na druhé straně jí v zápětí vyčítal, výrazným způsobem jí vyčítal Soros. Nicméně mělo to tedy samozřejmě svůj důvod, svůj význam a já se k tomu vrátím hned teďka v té další české části.
Můžu jenom doplním, že jestli jste si všimli, jak okamžitě po tomhle tom incidentu Evropská komise opět začala tlačit na to, aby bylo zrušené možnosti práva veta pro jednotlivé státy a aby i o unijním rozpočtu se hlasovalo takzvaně většinovým způsobem. No a ještě jeden zajímavý moment je tam, že se jedná o rozpočet do roku 2027 a vlastně prezident Putin asi před 3/4 rokem naznačil, že Evropská unie se rozpadne k roku 2028.
Je to zajímavé, já bych tu informaci ještě doplnil tím, že což je velmi zajímavé, proč ta Merkelová tak jako ustoupila, i když za to byla teda silně kritizována Sorosem, že je to zrada a něco všechno. Tam jde, to není bezdůvodné, tam jde o to, že Evropská unie jako celek má vážné finanční potíže a hrozí krach. A 11.12., čili den potom 10., kdy teda měli ten, řekl bych, potlach tedy na toto téma v Bruselu, tak tam zůstali na jednání členské země, které platí eurem v Bruselu, a tam projednávali následující problém. V Evropské unii chybí asi 1 bilion euro, ne milion, bilion euro pro její další činnost a pro podporu především italských a španělských bank, co se teda týká i těch dotyčných zemí. Vtip je v tom, že jednak je to podpora banka, jednak je to tedy podpora těch zemí, ale ty země zase dluží německým a francouzským bankám. Takže část těch peněz ty země ani neuvidí a půjdou rovnou na splátku jejich dluhů, které nejsou schopné sami platit a budou mít větší dluh a nebudou mít zase nic. Toto je přesně model Řecka. Probíhá tam v Itálii, v Španělsku přesně model Řecka. Je tam jeden rozdíl. A ten rozdíl je ten vyplývá i teda z toho, jednak už teda z těch 850 miliard euro, kdy nám premiér říkal, jak jsme to strašně vyhráli, protože budeme za jejich splacení budeme spoluručit. Ta Itálie, Španělsko, kteří z toho mají dostat víc jak půlku, tak ty platit stejně nic nebudou, protože ty už jsou teďka hotoví, už nejsou schopni platit, natož navýšený dluhy. Takže to je jako jedna záležitost. A druhá je ta, že výsledkem tady toho jednání, to už bylo předtím, a teďka výsledkem toho jednání toho 11. byla tedy dohoda o integraci bankovních trhů se zapojením všech bank fungujících v zemích Evropské unie do této integrace a s přechodem i zbývajících členských zemí, tedy včetně nás, na euro. A cílem je, aby chudší východní země spoluručily za další úvěry pro ty země bohatší. Jo, tak jako bychom si to hezky jako rozdělili pěkně a tak dál. Takže oni budou inkasovat, my budeme platit. A ta Evropská unie ty finance potřebuje urychleně, protože některým západním zemím, jako Itálie nebo Španělsko, už nikdo napřímo nepůjčí. Ty už jsou tak zadlužení, nepůjčí, čili může jim půjčit jenom jako Evropské unie jako celku. A to díky tomu, že Evropská unie jako celek má ještě přece jenom lepší rating, díky nám a tady zemím V4, než a některým dalším, řekněme Německa, když to Německo už je dneska na tom dost mizerně, než má Itálii, Španělsko nebo Řecko. Takže to je ten důvod, proč se Merkelová na ten kompromis, aby Evropská unie neskrachovala dřív, než si stačí půjčit a aby ještě do toho stačila zatáhnout do těch větších dluhů i ty země V4 a aby teda taky jim znesnadnila odchod z Evropské unie, protože když dneska po té, co budeme dlužit a řekneme, tak my odcházíme, řeknou fajn, ale tak nejdřív jako zaplaťte. Jo? A takže to jsou přesně důvody, o které tedy vlastně jde. Takže ty finanční experti stále častěji hovoří o tom, že Evropská unie stejně zkrachuje. Otázka je ta, zda zkrachujeme i s Evropskou unií, nebo zda odejdeme ještě včas. A zda v této době budeme zbytečně splácet navíc nějaké zadlužení, které na sebe vememe, nebo taky ne.
Tam je ještě důležitý moment vidět, jak někteří naši regionální politici velice sofistikovaně v zájmu zahraničních sil rozvracejí naše obchodní vztahy s Čínou, Ruskou federací a dalšími státy, s kterými bychom mohli následně obchodovat po opuštění Evropské unie. No a samozřejmě je tady potom taky neuzavřená otázka válečných reparací z Německa. Ve chvíli, kdy nám Němci zaplatí válečné reparace, nemáme problém splatit veškeré dluhy vůči Evropské unii, ostatním státům a bankám.
No, oni jsou také dvě možnosti. Jedna, protože to z nich budeme těžko vymáhat, zejména prostě pokud Trump nevyhraje ve Spojených státech a Spojené státy se roztrhnou, také může být, že dvě části Spojených států začnou mezi sebou bojovat o Evropu nebo o vliv Evropě. Takže to bude komplikované, ale máme dvě možnosti, po mém soudu. První je vrátit se k tomu a znova se vrátit Československé republice. To je někdy tuším k roku 92 nebo možná 4. A říct od té doby to, co
určitě
je...
Určitě tak... před rokem 93, protože první se rozpadla federace.
Tak 92, řekně ke konci roku 92 a říct ano, my uznáváme dluhy, které máme do konce roku 92, protože poté jsme se stali obchodní korporací, to nebyla Československá republika, my se vracíme zpátky Československé republice a obchodní korporace vymáhá, že se to zní, ale to my nejsme. Tohle přesně udělá totiž Trump a nevím, proč by měl být jediný. Druhá varianta, která je říct Němcům, pokynout a říct jim, podívejte se, my máme vůči vám závazky, na druhé straně vy tady chcete něco a tak dál, tak to uděláme zápočtem a ten zbytek, my vám pošlem číslo účtu, kam nám máte převést ten zbytek. Čistě, suše, jednoduše. To je také samozřejmě možné a já si myslím, že některá z těch variant ještě bude, přijde ještě na přetřes, pokud teda nedojde k jubileu a k tomu projektu Gesara a tak dál. Já jsem chtěl ještě říct tady k tomu, protože čas nám běží, a toto je velmi důležitá záležitost. Výhodou té dohody Polska-Maďarska je, že se vlastně máme vrátit k Lisabonské smlouvě, to je vlastně k jednomyslnému hlasování a k právu veta jednotlivých členských zemí, které jim právě nyní mělo být upřeno. Takže zpátky se to vrací k tomu, na základě teda té páteční dohody, kdy teda tam byli ty Poláci, Maďaři, byl tam i náš premiér, o našem premiérovi, jak se tam moc vyznamenal, jako není ani slovo, asi moudře mlčel. Za druhé, ty dohody s Evropskou unií předpokládají, podle těch pravidel, předchozí odsouhlasení parlamenty členských zemí, pak teprve jdou k projednávání předsedů vlád členských zemí, což je teda vlastně teda ta jakoby evropská vláda, jo, která je z toho složená, a pak teprve komisařům EU a nakonec europoslancům. A prezident Zeman jim mimo jiné vzkázal do Bruselu, že v podstatě jsou to euroúředníci, jo, že oni tam nejsou žádná eurovláda, že jsou euroúředníci. Protože v podstatě tedy ta eurovláda, když by nějaká byla, tak ta se skládá těch předsedů vlád těch členských zemí. No, takže vykázali, kde je jich jako správné místo. A proč to všechno říkám? Říkám to, protože v praxi to nově, nebo zpětně, nebo opětovně znamená, že vlastně nám stačí zamítnout připravovanou půjčku 850 miliard euro, za kterou máme spoluručit a to projednání v našem parlamentu. a zablokujeme to celé, nebudeme splácet nic, do Bruselu platit pak jako taky nic nebudeme a prostě taky tam o to nic čekat nebudeme. A ta Evropská unie se rozsype ve velmi krátké době, možná řádu měsíců sama. Čili dává nám to značné možnosti, je ovšem otázkou, do jaké míry budeme schopni a hlavně ochotni využít. Protože bohužel já se obávám, že s těmi poslanci, které teda v té sněmovně při vší úctě k některým z nich máme, tak jakože to asi neprojde něco takového. Jo, takže toto je vlastně finále a je jako dobře si toto uvědomit, čili budeme-li ochotni a schopni s tím pracovat, tak ty Maďaři s těmi Poláky toho by mohli pro, nevím jestli V4, to je další otázka, nebo jenom pro ty, kteří teda se přidali, to znamená my a Slovinci, tak to by mohli hodně. Jo, ale je prostě potřeba teď to využít a jen tak to jako nehodit do stoupy prostě. Takže tolik teda tady k této věci, která je poměrně složitá, ale jako je významná. No, takže takto. Další věc je více než polovina Čechů, letos nedostane na mzdu, za kterou se dá důstojně žít. Minimální, hovoří se o minimální důstojné mzdě, což je částka, za kterou lidé pracující na plný úvazek zvládnou při stávající hladině cen pokryt výdaje za všechny běžné věci. V letošním roce tato mzda stoupila na 32 438 korun hrubého mimo Prahu a 37 987 korun hrubého pro Prahu. Tady hovoří se dále o tom v té zprávě, že ta důstojná mzda je podobná té mediánové, to znamená, že vlastně horní 10%, kteří berou více a těch spodních, kteří berou méně, tak se nepočítá a tam z toho zbytku se spočítá průměr, ale pak na ní nedosáhne ani polovina Čechů. To je jako prostě potřeba vidět, to je jako jedna zpráva. A druhá zpráva hovoří o tom, že ta česká takzvaně důstojná, tedy důstojná mzda, že je o necelých 350 euro nižší než platná německá zákonná minimální mzda. Jo, takže to je jako vidět, to je velký rozdíl. Jo. Jo, protože tady tohle to je nějaká plus minus průměrná mzda a odčeslená o těch nejnižší 10% a nejvyšší 10% a taky je o necelých 350 euro nižší než ta minimální mzda v Německu. Takže tady vidíte, že ten rozdíl mezi těmi mzdami bude ještě výrazně větší. Jo. Jenže problém je v tom, že to pak musíme se postavit na vlastní nohy, musíme začít vyrábět výrobky s vyšší užitnou hodnotou, musíme teda tím pádem restrukturalizovat ekonomiku, musíme si je prodávat sami, až na finální trhy, ne prostřednictvím někoho, jo, kde zůstává zisk a tak dál a tak dál. Pak budou mít ty podnikatelé více peněz, pak také můžou platit vyšší mzdy. Toto všechno už bylo zaviněno tím washingtonským konsenzem z začátku 90. let, kdy jsme jeli podle washingtonského konsenzu a dopadli jsme tak, jako dopadla Jižní Amerika a další, kteří tak činili. Takže tolik tady k tomu. Jestli k tomu něco máte, pánové, tak prosím.
Já se vrátím jenom ještě ke zprávám z domova. My jsme tam přeskočili jeden bod. A sice odhlasovaný zákon o povinné vakcinaci v České republice, který by měl být co nejdříve zrušen. Já bych v tomhletom ohledu chtěl připomenout, že jsem oslovoval všechny poslance ve sněmovně s nesouhlasem, s povinností očkování a hlavně s nějakou, řeknu, budováním společnosti dvou kategorií lidí, očkovaných a neočkovaných, to znamená smyslu něco, jako dělali nacisté za druhé světové války s židovskou populací. Většina poslanců, kteří mi odpověděli, zejména z pirátské strany KDU, tak z komunistické strany, tak potvrdili, že jsou proti. No nicméně návrh poslankyně Maříkové za SPD, která chtěla toto ukotvit do zákona, že to je nepovinné a nezavdává to žádnou možnost na diskriminaci jakékoliv části populace neočkované, tak právě díky hlasu z jednoho z pirátských poslanců, kteří vlastně ve svých příspěvcích, které mám v mailu, řekli, že klub je v tomto jednotný a budou podporovat takováto rozhodnutí, tak vlastně díky jednomu jejich pirátskému hlasu tento návrh neprošel. Ještě dávám k zamyšlení, jestli je vůbec ústavní to, že poslanecká sněmovna takzvaně jedná v poloviční sestavě, že polovina poslanců je někde a polovina jich jedná. Je mi záhadou, proč teda, když všichni ostatní zaměstnanci, včetně školních dětí, se účastní výuky a pracovních záležitostí pomocí videokonferencí, proč tak nečiní ta druhá polovina poslanců, která by takto mohla pracovat v rámci epidemiologické situace. No a jestliže je otázka, jestli to vůbec je ústavní, aby takováto situace byla, a jestli pak jsou ústavní i všechny zákony, které přijme ve zkráceném řízení takto redukovaná poslanecká sněmovna. No a pokud i toto, řekněme, pomineme, tak nám tady vyvstává velice důležitá otázka, a sice jestliže sněmovna je schopná pracovat s počtem 100 poslanců, proč máme živit 200 darmožroutů? Proč nezredukujeme poslaneckou sněmovnu na 100 poslanců?
No, já s tím dotazem jako daným do pléna souhlasím. Pokud jde o ten počet těch poslanců, tak ústavě uvedeno, že ve sněmovně, že musí být, aby byla usnášení schopná minimálně 1/3 stavu, což teda je. A pak se řeší ústavní zákony, kde musí být 2/3 přítomných a kde musí být 2/3 přítomných, respektive 3/5 přítomných, tak ne 2/3, 3/5. A tam u těch dalších je tam jenom prostá většina, takže tam je to jako, to se dá, ale samozřejmě nemusí tam být tolik, to já jako souhlasím. To jako určitě ano. Já jsem chtěl ještě k té povinné vakcinaci ještě seznámit v podstatě s dopisem s provoláním, nebo s nějakým článkem, ale to je spíš takové provolání zase k občanům. A je to, není dlouhé, je to byzantského katolického patriarchátu, kde se praví, je to, bylo uveřejněno 7. prosince, kde se praví, dne 4.2.2020 poslanecká sněmovna České republiky odhlasovala povinnou vakcinaci českých občanů. Jde o zločin větší než vlastizrada. Program redukce, do něhož nová vakcina proti COVID-19 spadá, je teroristický program s cílem genocidy nejen českého národa, ale i 6 miliard lidí. Já bych to tam opravil na 7 tedy. Nelze však odsoudit pouze osoby a politické strany, které se dopustily tohoto zločinného hlasování. Zodpovědnost dopadá na každého Čecha a Moravana, který zůstane pasivní. Kéž by toto genocidní rozhodnutí parlamentu bylo alarmující injekcí, která vyvolá adekvátní záchrannou reakci. Před několika dny musel být zrušen zákon o povinné vakcinaci v Dánsku. Národ se zmobilizoval, lidé 9 dní manifestovali a vláda byla nucena zákon zrušit. Češi proto nemají výmluvu, že se nedá nic dělat. Dá se dělat. Je třeba vyjít do ulic. To je zákonem povolený způsob vyjádření vůle národa. Využijte ho. Co se týče hlasování a povinné vakcinace, o povinné vakcinaci, je to nonsens v samé podstatě. Jak je možné o takové věci hlasovat? Pokud by vyvstala bezpodmínečně nutná potřeba vyhlášení povinné vakcinace, musel by k ní být reálný důvod. Veřejnost by musela být ne prodejnými masmédii, ale skutečnými odborníky pravdivě informována o nemoci, která má tak vysokou úmrtnost, že vyžaduje zásah. Vakcína, která by měla být použitá, by musela být vyzkoušena minimum 10 let a v žádném případě by nemohly negativní důsledky vakcíny převyšovat škodlivost nemoci, proti které má být použita, jak je to v případě nové vakcíny proti COVID-19. Pro její negativní dopad je nemyslitelné vůbec touto vakcínou očkovat, ne tak povinně očkovat. Přitom koronavirus je podobný běžným chřipkovým virům a má podobnou úmrtnost, asi 0,23%. Jsou všeobecně dostupné informace o nové vakcíně proti COVID-19 firem Pfizer, Moderna a tak dále, které jsou nástroji redukční genocidní politiky Billa Gatese. Nová vakcína, která neprošla předepsanou zkušební lhůtou, má, jak se vyjadří skuteční odborníci, trojí negativní působení. A sice zaprvé obsahuje toxické látky, které škodí organismu. Za druhé obsahuje mDNA a mRNA, které mění lidský genom, což je de facto genocida lidského rodu, a za třetí obsahuje hydrogel s nanočásticemi, které po splnění podmínek, jako je zavedení 5G antén a tak dál, mohou člověka napojit na umělý intelekt, tedy udělat z něj biorobota, což je nejhorší forma otroctví. Člověk je zbaven vlastní vůle. Dávají ke srovnání Apokalypsu 14.11 ustanovení. Toto je všeobecně známo o vakcínách proti COVID-19. Navíc ten, kdo je distribuje, je Bill Gates, analfabet v medicíně a nejznámější ideolog redukce, tedy genocidy lidstva. Sám prohlásil, jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10 až 15%. Tedy v první fázi jde o genocidu 1 miliardy lidí. Jestliže zákon navíc obsahuje, že vakcíny bude direktivně přidělovat Evropská unie, která je prodlouženou rukou Billa Gatese, pak hlasování, které proběhlo v parlamentu, je vynesením rozsudku smrti nad českým národem. Tolik hlasů za, tolik proti. Realizace smrti má být etapovitá. Byzantský katolický patriarchát chrání křesťanské pravdy před herezemi, které ničí duchovní život. Nové vakcíny podobně ničí fyzický život. Patriarchát vybízí Čechy a Moravany, aby si také vzali příklad z občanů Dánska, kteří vyšli do ulic a nezdali se, dokud nebude zákon zrušen. Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, a Metoděj a Timofej, biskupové sekretáři, ze dne 5.12.2020. Tolik tedy tento dopis, který jsem považoval v této souvislosti za potřebu prostě přečíst. To je totiž to, protože lidi si tady neuvědomují jednu věc. Tady běhají po nákupech a teďka honem, a než jim zase zavřou v obchody, tak ty tady závodí, aby si koupili věci, a oni nechápou, že mohou být zakrátko, že mohou být úplně jiné starosti, mohou mít starosti sami o sebe, zásadního rázu, mohou mít starosti o své blízké a už jim může začít jít o život. Já nevím, si to ty lidi vůbec uvědomují. Tady už není kam. Já jsem varoval ve svých článcích dlouho, dlouho, že se dostáváme na křižovatku, odkud teda buď je to na jednu stranu, je to k NVO, ale tam se nás moc nedostane, protože díky té plánované redukci. A to není žádný fake, protože o tom už vlastně byl dokument podepsaný roku 1992, dokument při výjezdním zasedání OSN v Rio de Janeiro. A nebo pak je to druhá, tedy k tomu novému vlastně systému a vlastně k novému způsobu života. Daleko lepšímu, kde bude podporovány národní státy, rodiny, mírová spolupráce a tak dále, udržitelný rozvoj v řádově těch 10 miliard, využití strojů ne k nahrazení lidí, ale jenom ke snížení prostě lidské práce, tak aby lidé měli větší čas jako na svůj osobní rozvoj a tedy. Lidé si mohou vybrat, ale lidé by neměli rozhodně ovlivňovat to, aby další přitom zabili. Když někdo řekne, já chci dobrovolně spáchat sebevraždu a bude informován, nech tam jde, bude někdo ještě jako se tlačit v té frontě, nebo si přitom zpívat, nech to udělá. Ale aj do toho netlačí jiné.
Já bych ještě doporučil posluchačům výborný článek Oldy Lukáše ze včerejška z 12.12., který vyšel naproti proudu. Název je Jaké pak konspirační teorie? Vláda i Big Pharma to s námi přece myslí jen dobře. Vakcíny nemohou být škodlivé. S dobrovolností bychom to daleko nedotáhli. Koho zajímají ta ústavní základní občanská práva a svobody? Přečtěte si ten článek, je opravdu výborný.
Já to mohu potvrdit, opravdu. To mohu potvrdit. Já už vemu ten zbytek jenom letem světem, protože nás tlačí čas. Z Ruské federace speciální jednotky ukrajinských sil napadly ruskou oblast Belgorod, čili nezautočili na Krym a na Belgorod. Tam chtěli proniknout, zahájili palbu na pohraniční stráže, pohraniční stráž palbu opětovala, jeden sabotér diverzant byl zabit, bitku se podařilo uprchnout. Proti pohraničníkům zasáhla skupina ukrajinských jednotek speciálních operací MTR. Účelem bylo, té skupiny bylo údajně unést ruského občana, který snad měl být podle ukrajinské strany účastníkem na sestřelení toho Elišinu teda toho letu L-76 s tím výsledkem na palubě v červnu 2014, tedy, jak uvádí tedy analytická služba Donbasu. No, takže to je jedna zpráva, pokud pan kolega k tomu ještě něco bude mít.
Ne, nemám.
Dále další úřad generálního prokurátora, to poslouchejme dobře a všichni, zahájil rozsáhlý audit cen potravin, který rozhněval Putina. Generální prokuratura Ruska zahájila rozsáhlý test platnosti zvýšení cen potravin ve všech regionech země, což bylo oznámeno 11. prosince v České službě oddělení. Audit byl zahájen po tomto týdnu, kde ruská hlava státu Vladimír Putin se pobouřila nad růstem cen základních potravin, což nelze vysvětlit že jde o pandemii. Takže úřad generálního prokurátora Ruské federace v souvislosti s šířením koronavirové infekce pracuje na boji proti porušování zákona při tvorbě cen potravinářských výrobků za účelem ochrany práv občanů. Takže tolik k tomu. Asi bychom něco takového potřebovali taky. Tady nám budou poslanci v parlamentu vyprávět, že by to bylo bránit, že to znamená bránit svobodnému podnikání, jako bych je slyšel. Jo, tak nemůžeme mít všechno. Jo.
Byl to přímý rozkaz prezidenta Putina, který zjistil, že některé základní potraviny najednou zdražily desetinásobně, jo, naprosto bez jakýhokoliv racionálního důvodu.
No, tam jsou ceny jako máslo asi o 71,5%, slunečnicový olej o 20,38%, mouka o 12,9%, chléb o 6,3% a tak dále, jako velmi základní potraviny, jo, takže to je jako opravdu, to jako takhle to nejde asi. No tady by nám řekli, že je to bránění, že nelze bránit svobodnému podnikání. To je jako bohužel my máme na to jiná měřítka. Dobrá zpráva pro Rusko, ale Ruskou federaci i Německo a zimě Evropu je tedy ta, že stavba Nord Stream 2, že byla obnovená. Ten pokladač potrubí Fortuna v pátek obnovil práce na tom nedokončeném úseku plynovodu Nord Stream 2 v německých vodách, jak uvádí RIA Novosti, s odkazem na provozovatele projektu Nord Stream 2 AG. A jde teďka o to položit asi 2,6 kilometrů dlouhý úsek potrubí ve výlučně ekonomické zóně Německa a sice v hloubce větší než 30 metrů. Víte asi všichni, vážní posluchači, že americká velvyslanectví v Berlíně už předtím vyzvalo Spolkovou republiku a Evropskou unii k zavedení moratoria na stavbu plynovodu a tak dále. Protože by tom rozhodnutí mohlo sloužit jako signál, že už nebude snášet ruské přetrvávající škodlivé chování. Takže když jim Rusové dají lacinější plyn, tak je to škodlivé chování. Zatímco když Američané jim dají daleko dražší plyn, tak je to všechno v pořádku. No, dobře, no, tak jako naštěstí tedy mají ty Němci z toho jako rozum a vědí, jako že prostě tam, kde jsou ceny, kde to je výhodný pro ně, tak jako to oni si umějí vybrat, oni se zorientují. No.
Přece víme, že docházelo dokonce k tomu, že v ruském Archangelsku naplnili plynový tanker ruským skapalněným plynem, odvezli ho do půlky Atlantiku, tam ho obrátili a prodali ho Němcům jako americký frakovací plyn o třetinu dráž, jo, to byla běžná praxe. Ale jenom jsem chtěl doplnit ještě, že jak si v rámci mírových vztahů v Evropě ten kladeč potrubí je soustavně doprovázený jednou ruskou válečnou fregatou, která v rotačním systému se střídá s dalšíma loděma.
Je to logické, protože tam lze se nadít i takové věci, jako je diverze nebo něco podobného. To jako by mě, ani by to jako nějak jako nebylo moc jako překvapující, protože dneska to, co se děje ve světě, jako je opravdu už jako čeho je moc, toho je příliš a to je přesně to teďka, čeho jsme svědky. Takže opravdu to je jako věc. Jinak víte, že ten původní pokladač, ten byl švýcarský, té firmy Allseas, tak ta hned, když byla ta první výzva, tak jako hodili plintu do žita a stáhli se, protože se báli nějakých sankcí. Pravda je, že firma Allseas měla nějaké investice, nějakou snad filiálku měla ve Spojených státech, takže tam bylo jako dost jako si na snadě, že ji na to prostě skočí a že jí to prostě zabaví nebo něco, takže tam je to v této podobě. Pokud je o další zprávy, tak já si jenom připravím. Tak máme ještě zprávy o jinu, že se dostaneme k těm Spojeným státům, to už dlouho trvat nebude. Bez povšimnutí médií se v Indii konal největší protest v lidských dějinách, které se zúčastnilo, dobře poslouchejte, více než 250 milionů lidí. I když teda Indie je hodně početná, tak je to zhruba každý pátý člověk v Indii. No, možná. Jo. Takže to opravdu by tady se účastnil každý pátý člověk a je nás, já nevím, něco přes 10 milionů, tak si to vemte, že to by tady byly 2 milionová demonstrace. Důvod, tak hospodářský propad způsobený koronakrizí, kdy HDP se v Indii propadlo o 24% a nezaměstnanost stoupá na 27%. Je tam u moci pravice, sice, ale ono ta pravice a levice, ono to takhle dneska nelze brát, protože namísto toho, aby ten běžným lidem pomohla, tak vlastně tam osekává práva pracujících a odboru a tak dále, už tam je propouštění a tak dále, takže lidem tam došlo trpělivost a začali teda se bránit tak, jak tedy umí a mohou. Takže to je jedna věc. V Indii, když jsme tady v Indii, tak se u stovek na jihu, Indie se u stovek lidí objevila neznámá choroba, už se hlášena první oběť, konkrétně je to v indickém svazovém státu Andhra Pradesh, na jihu země, takže ty lidé říkají, že mají, nebo tam říká to okolí, že mají příznaky podobné epilepsii, stěžují se na nevolnost a tak dál a úzkosti, ztrátu vědomí a podobně. Nejdřív byly takové domněnky, že to bude ze špatné vody, ale dělali se zkoušky vody, z vody to není, takže se pátrá, po čem to je. A není vyloučeno, že je tam ta smrtelná pandemie, která tedy nedávno, když o ní byla řeč, tak jaksi nějak rozesmala Gatese a jeho ženu tedy. Jo. Takže asi zase ví, o co jde a jako nechápu, že prostě tím vlády to neřeší. Británie, podle The Times, britská vláda podpořila Borise Johnsona v otázce Brexitu bez dohody, tam se nešlo schopni dohodnout, už to chtěli udělat, nakonec ještě tedy se dohodl Johnson s paní von der Leyenovou, tam ještě jednou zajede, aby se ještě pokusili tedy nějak udělat ten odchod z té Evropské unie s dohodou. To, o čem se nemohu dohodnout v podstatě, tak jsou především cykličové body, rybolovné kvóty, regulace a otázka správy. Takže to je teda otázka víceméně vztahová tedy mezi nimi.
Takže já jenom doplním. Ano. Že si domnívám, že k žádné dohodě nedojde, protože žádná dohoda je pro Británii podstatně lepší než špatná dohoda. V současné době dochází k tomu, že britské firmy začínají už trošku panikařit a předzásobují se, protože nějak tak v tom koronavirovém blázinci jsme všichni zapomněli, že 1. ledna 2021 již Británie nebude členem Evropské unie, to znamená, že veškerý zboží, který bude chodit do a z Británie, tak už bude vlastně podléhat celnímu režimu a připočítávání DPH. No a podle posledních informací v Calais jsou mnoha desítek kilometrů dlouhé kolony kamionů čekající na odbavení do Británie, protože to zboží ty firmy samozřejmě potřebují před koncem roku. No a ještě jedna zpráva, že vlastně britské námořnictvo dnes vyčlenilo 6 válečných lodí, které od 1. ledna budou mít oprávnění kontrolovat cizí plavidla v britských vodách. To znamená, jak jste říkal, ten rybolov plus další plavidla.
Ano. No tam u toho ještě docela zajímavá jedna věc, že nebo dvě věci. Británie svého času, protože ona přes ten finanční centrum, přes City of London, tak ona tam docelovala až 60% HDP z finančních operací, takže oni prostředky měli, takže rezignovali z části na zemědělskou výrobu, z části na některé průmyslové věci. poté, kdy se teda to finanční centrum přes stěhuje teda do té Číny v souvislosti se stěhováním sídla jedné z obou větví globálního prediktoru, tak sice Londýn zůstává finančním centrem, ale je o kategorii níže. Takže tam budou výpadky a ty výpadky oni budou muset nahradit a oni nenahradí hned, protože jak se na to včas nepřipravovali. Takže nějakou dobu to potrvá. Až to zase vyrovnají, tak to bude OK. To je první věc. Druhá záležitost, v Londýně jsou velké banky a teď jsme se bavili o té celkové částce, která je prostě potřeba, o tom 1 bilionu, který se potřebuje ta Evropská unie půjčit, tak čistě evropské, míněno kontinentální banky, nejsou dostatečně velké, aby takovouhle půjčku byly schopné zadministrovat, protože zase oni si to někde půjčují a teprve potom dál to půjčují té Evropské centrální bance. Takže do toho bude muset být zapojena banky z Velké Británie a ta Evropská unie, ač nerada, jim bude muset nechat dát vydělat. Což je jako velmi zajímavá zpráva. A takže já si myslím, že ona je to teďka přechodná záležitost a za chvilku ona, ta Británie, ona tomu přijde na chuť, jo, proč prostě odešla. Nehledě k tomu, že teda už tam královna podepsala tedy zastavení další imigrace. To je jako další záležitost. Že? Já bych tady ještě z těch dalších zpráv jenom v rychlosti, protože už opravdu už nás tlačí čas, tak jenom to tady tak proletím. O té Austrálii a o tom viru HIV, nevím, jestli jsme mluvili, hovořili jsme o tom.
Jenom okrajově jsme to naznačili, ano. Vlastně v tom tématu s kombinací spolupráce vývojářů Sputniku s některou z těch firm Pfizer nebo AstraZeneca. A zároveň jsme probrali tu druhou zprávu, kdy v Británii jsme říkali, že došlo na velmi silné anafylaktické reakce pacientů, kteří se nechali očkovat.
Tak, to jsme tady měli taky, to jenom takhle probíhám. Ještě z těch jiných, nebo z těch ostatních zemí, protože Británii už beru jako ostatní. Jsou tady dvě jako zajímavé věci. Jednak teda Erdogan a sankce Spojených států proti Turecku, kde on jako říká, ty sankce jsou kvůli tomu, že teda nakoupili teda ty ruské raketové systémy, nebo protiletadlové raketové systémy S-400. Tak na něj Spojené státy teda uvalily sankce. Erdogan zase o těch sankcích říká, že je to neúcta k důležitému partnerovi v NATO. To mluví tedy o sobě a o Turecku. Takže přesto tedy, když tady toto nebezpečí hrozilo, tak těch sankcí, tak Ankara neustoupila, koupila to. Další záležitost je, že předáci Evropské unie se tedy rozhodli nakonec rozšířit individuální sankce vůči Turecku. To je z toho důvodu, že teda vrtají tedy ve vodách Kypru. Ono bude jenom teda ten Kypr, ale ono to bude, ono je to i vlastně teda i v tom, v těch vodách teda řeckých, zejmě kolem těch ostrovů. A tam zatím se uvidí, jak se to vyvine, že tam teda jim brání teda ty řecké válečné lodě. U toho Kypru jim asi nebrání nikdo. Takže zdá se, že tam se jaksi k něčemu schyluje a paradoxně NASA teďka potvrzuje, že Země bude v prosinci 2020 na 6 dní tmavá. Sice někdo říká, to popírá, že po prověření webu NASA, že nic takového, že se nenašlo, že to je nějaký dobrý vtípek. Na druhé straně ale se nabádá k tomu, aby lidé byli připraveni. Dokonce je to někdy předvídáno, že by tam snad ne na 6 dní, že 3 dní by něco takového mělo být. A dokonce se to dává do souvislosti teda s některými biblickými záležitostmi. Stejně jako červené mraky, které jsou vlastně v Turecku nad městem Burza a jsou velmi nápadně podobné tedy takovým podkovám a je to vlastně dáváno tedy do souvislosti tedy s apokalypsou, které vlastně, že ty mraky tenkrát také jak si přivídali apokalypsu. Tak jestli přijde na Řecko nebo tady jako na svět, to je to jako otázka, a vypadá velmi zvláštně na těch obrázcích a je to teda divoké. Je to tedy divoké.
Takže se ještě vrátím k tomu Turecku trošku. Před nedávnou dobou, asi před 5 hodinama, vyšla zpráva, že začaly organizované nepokoje Azerbajdžánců usídlených na iránském území s podporou Turků. Já bych v téhle souvislosti chtěl říct, že si myslím, že to je poslední fáze rozpadu a likvidace Turecka, protože tohle už prostě neustojí, pokud vyprovokují válku s Iránem. A dojde podle mě ke scénáři, který říká politolog Pjakin, a sice, že vznikne Anatolský federální okruh, Černé moře se stane vnitrozemským mořem Ruské federace a konečně bude vyřešen problém Bosporu a Dardanel.
Jasně. Já si myslím, že tím bychom mohli se přesunout do těch Spojených států. Já, protože máme 3/4 hodiny, tak asi nemá smysl dělat nějakou rekapitulaci toho celého, protože materiálu toho celého vývoje, materiálu je hodně. Z těch novějších věcí by posluchači, pokud nevědí, by měli vědět, že tedy byly odmítnuty ty žaloby, jak teda k těm soudům v těch jednotlivých státech, tak k tomu nejvyššímu soudu Spojených států, když žaloval stát Texas, to odmítnutí bylo z důvodu, jak oni říkají, lack of standing, což je nedostatek zainteresovanosti. To je pojem, který vynalezli někdy ve 20. letech. A vlastně řekli, že státu Texas, že se to netýká, tak jako jeho žalobu odmítli přijmout. Odmítli přijmout i některé další žaloby, takže není to o tom, že by Trump ty žaloby prohrál, oni je prostě se nechtějí angažovat a nechtějí je projednávat. Bohužel tady v tomto podtrhli Trumpa i 3 soudci, teda, které on jmenoval nově, tedy do tohoto orgánu, kde se vlastně počítalo, že budou mít 5 hlasů z těch 9. Selhal i teda ten šéf, který mi tedy Barr, který vlastně více měsíců věděl, že, a měl materiály, že Hunter Biden o té korupci i o tom, jak vlastně na té Ukrajině i teda, jak teda prodával teda Ameriku Číně a tak dál, neudělal s tím vůbec nic a držel to pod pukličkou do voleb, aby to ještě přišlo teda přes volby. Podobným způsobem teda takto zamlčuje informace i teda ten mainstreamový tisk. Zatím ještě bude k té žalobě toho Texasu se přidalo dalších 18 států Americké unie, to je důležité vědět.
Jenom updateu těch států už je 23.
No, to budou si přidávat další, to je jako logický, to je dobře. Tak, takže to je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že ještě nepodal vlastní žalobu, ještě nepodali teda právníci Trumpa, to je ještě důležité jako vědět. No a pokud i toto bude odmítnuto, tak pak je otázka teda dalšího kroku. Všimněte si jedné věci, že tedy Trump se snaží jít krůček po krůčku a využít všechny možnosti, které mu teda dávají americké zákony, aby někde nemohl říct, že pokračuje nelegálně nebo někde něco, že obešel, přeskočil a podobně. Je to samozřejmě náročné, ty lidi asi musí pracovat v ďábelském tempu. Nicméně jsou tady teďka další termíny, to znamená jeden termín teďka je 14., to je v pondělí, to je fakticky zítra, kdy teda by měla být, pokud to říkám správně, tak by měla být teda ta schůzka těch volitelů. Je otázka, jestli teda bude připuštěná za situace, kdy teda ještě nejsou vlastně dořešeny ty žaloby, to je jedna věc. Jak ta schůzka dopadne, protože může být, že v některých těch státech, že si volitelé budou nominovat obě dvě strany, to znamená jak republikáni, tak demokraté, protože každá z těch stran bude tvrdit, že tam vyhrála. Takže je otázka, jak to bude dále vypadat. No a ten další vývoj, který dál bude, tak v podstatě buď to tam převezme armáda americká, kde Trump má jaksi naprostou většinu už pod kontrolou, anebo druhá možnost je, že se začnou trhat Spojené státy, protože Texas, který se ke Spojeným státům historicky přidal dodatečně a byl v podstatě, to byla ta země té jedné hvězdy, nebo osamělé hvězdy, se pak přidal k těm Spojeným státům, tak on historicky má jaksi jistá privilegia. Takže on už jako ohlásil, že se odtrhne z těchto okolností a teď je otázka, kolik těch států půjde s ním. A je otázka tak, jak bude vypadat potom to dál, protože například někteří velkopodnikatelé, jako je Elon Musk, tak už se z Kalifornie už se nahlásí, že se přestěhují do Texasu. Tak je otázka, kdo potom tady v těchto v uvozovkách demokratických státech, kdo tam zůstane, aby si tam nechal vypalovat v obchody, roztoukat krámy a dělat nepokoje a tam jim na to platil daně. Takže toč otázka, jako jak se to vyvine. Nicméně tak, jak já to vnímám teďka, tak ta situace je taková, že to komplikuje i dořešení problémů v Evropě a tady například zastavení toho očkování, o kterém Trump jak si jasně říkal, že to prostě zarazí v momentě, kdy takže to prostě zarazí. Takže je tady určitý odklad, zatímco druhá strana bude slapat teďka hodně na plyn, aby pokud možno to jak si urychlila ještě a dostala co nejvíce lidí trvale, buď je zlikvidovala, anebo dostala trvale pod kontrolu. Já předám slovo, pak bych ještě si dovolil ocitovat docela zajímavý článek předsedy BOSu, pana Jaroslava Bašty na toto téma, ale teďka předám slovo, pak se k tomu vrátíme.
Děkuju. Já vidím v Americe v podstatě asi teď tři možné scénáře vývoje. Sbor volitelů se zřejmě zítra sejde, ale jak říkal pan kolega, tak není jasné, kdo a jak bude nominovat vlastně, protože ty výsledky v těch státech nejsou hotové, nejsou jednoznačné. Já to odmítnutí toho nejvyššího soudu vidím jako manévr k tomu, aby si neuzavřel cestu k případnému jmenování prezidenta Trumpa. Protože podle zvyklostí v americkém právu, pokud už se nějakou kauzou tenhle ten soud začne zabývat, nemůže vlastně její nějakou další fázi nebo pobočnou kauzu brát jako samostatnou. Čili tím, že to odmítli a z našeho pohledu to vypadá nelogicky jako zrada vůči Trumpovi, tak je možné, že to udělali právě strategicky z toho důvodu, že si nechtěli uzavřít cestu k tomu, aby nejvyšší soud Spojených států mohl jmenovat prezidenta Spojených států. Jako druhou variantu vývoje vidím možnost vlastně vyhlášení speciálního výjimečného stavu podle zákona z roku 1807, kdy dochází takzvaně k ohrožení Unie. Do tohohle toho postupu hodně ponouká prezidenta Trumpa nedávno omilostněný generál Flynn. A k tomuhle scénáři by nasvědčovaly i vlastně určité indicie o pohybu amerických pozemních vojsk v rámci Spojených států, kdy se dějí na určitých základnách velké koncentrace jednotek bez toho, že by byly ohlášeny jakékoliv vojenské cvičení. Třetí varianta je potom, jak už naznačoval pan kolega, rozpad Spojených států a sice, jak už jsem hovořil k té vlastně žalobě Texasu, se přidalo dalších 23 států a je vlastně možné, že tadyhle těch 23 států by vytvořilo jaksi novou unii nebo novou konfederaci, která vlastně by se přihlásila k původní americké ústavě s tím, že oni ji respektují a jejich zvoleným prezidentem je prezident Trump. Jak by se k tomu chovali a stavili další státy, to je samozřejmě otázka. Nicméně ano, dochází k odchodu bohatých lidí z Kalifornie, kde jednoznačně vedou demokrati a kde vlastně sídlí Silicon Valley a veškeré technologické firmy. První takovou vlaštovkou byl Elon Musk, který se odstěhoval do Texasu. Ten je vlastně vždycky takovým průkopníkem nebo indikátorem toho, co se bude dít ze strany globalistů. No a jaksi existuje tady scéna z ruského profesora Panarina politologie už z roku 98, který předpovídal rozpad Spojených států. S tím vlastně rozpadem by se vyřešil i, dá se říct, problém státního dluhu Spojených států, jak naznačoval paní Žiny Tichý, vlastně tou cestou, že ano, my jsme tady Spojený státy, to, co dlužilo, to byla korporace nezákonná. No a zároveň by se vlastně otevřela i cesta k tomu, o čem zpívali před dvěma lety v písničce děti z vojenských institutů prezidentu Putinovi, v písnici Stříšku Vovovi, a sice kde se zpívalo o tom, že Krym je náš a Aljaška brzy bude také. Čili je docela pravděpodobné, že Aljaška by se připojila k Ruské federaci. Nasvědčoval by tomu i vlastně incident z letošního podzimu, kdy najednou na jednom z Aleutských ostrovů se objevil velký ruský výsadek bez toho, že by o tom armáda Spojených států vůbec věděla, a vlastně tento výsadek se jim ohlásil rádiovou komunikací. Ahoj, my jsme tady, jsme blízko vašeho území, podívejte se. V rámci tohohle bych se ještě rád vrátil k jedné starší události, kterou už jsme probírali. A sice to byl útok speciálních amerických sil na středisko CIA ve Frankfurtu, kde vlastně podle informací měla být postřelena i šéfka CIA, která od té doby se nějak neobjevuje příliš na veřejnosti, takže asi pravděpodobně na tom bude něco pravdy. Ale proč jsem o tom začal hovořit? Včera bylo takové zajímavé datum 12.12. To je takový, tyhle ty data mají určitý takový magický významy, ještě když je zatím 2020. No a vlastně dával bych to do souvislosti s celou sérií událostí z posledních týdnů, dnů, kdy soustavně varujeme, že vlastně pořád tady je na stole možnost vypuknutí třetí světové války, a sice s největší pravděpodobností formou přepadení Běloruska, k čemuž nasvědčují všechny vojenské transporty, přesuny jednotek. Teď v tomhle týdnu se přesunuli do Pobaltí slovenský dělostřelci s Danama, aby takzvaně zastrašovali Ruskou federaci. No a když se podíváte k nám, jak se dějou takový ty náhody, na které určitě všichni věříme, takže prezident Orbán vyhlásil v Maďarsku stav nouze do 11. ledna 2021. Jako náhodou, úplně náhodou, předseda vlády Babiš požádal o prodloužení nouzového stavu v České republice také do 11. ledna. Což mu nebylo schváleno. V Německo náhodou odsouhlasilo uzavření veškerých obchodů do 10. ledna a od 15. prosince od 20 hodin je ve Francii zákaz nočního vycházení. Takže zase nám to dává tu skládanku, kdy všichni, jak si tím, že nejsou rozhodnuté volby v Americe, tak čekají na to, jestli ta válka vypukne nebo nevypukne, protože všichni mají stejný manuál, podle kterého se na ní podílejí. Tím bych chtěl občany upozornit, že naše vláda a náš parlament v tomto případě páchá trestný čin podílení se na přípravě útočné války. Takže rád bych dal k přetřesu, aby se nad tím občané a zejména určité složky zamysleli, jak to vlastně s tímhletím je. Proč jsem mluvil o Frankfurtu? Frankfurt byl obsazen speciálními jednotkami, byly odvezeny servery s důležitými daty o volbách a hlavně o jejich falšování. A tato data byla převezena na základnu amerického letectva v Německu v Ramsteinu. Je to jedna z největších evropských základen NATO, nebo respektive Spojených států v rámci NATO. Co se stalo včera? Někdo si objednal ze směru od Británie vypálení řízené střely protizemní směrem na tuto základnu. Pravděpodobně to bylo s úmyslem zničit evidenci o těch volebních podvodech. Struktury na to zareagovaly tak, že raketu odklonili pomocí prostředku radioelektronického boje a raketa dopadla do moře někde v oblasti Lamaňského průlivu. Nicméně tento incident byl zaznamenán vojsky Ruské federace, byl zaznamenán jako vážný incident, protože odpálení tohoto typu rakety v evropském prostoru nenastalo minimálně posledních 30 let. A jako reakci na to dal prezident Putin příkaz vypálit raketovému křižníku z oblasti Ochotského moře ne jednu, ale rovnou 4 rakety Bulava směrem do střelnice v oblasti Archangelska. Ta trajektorie letová těch střel byla více jak 5 500 km, což každého musí jednoznačně přesvědčit, že se jednalo o mezikontinentální balistické střely,
které by bez problému byly schopné zasáhnout jakýkoliv cíl v Evropě nebo ve Spojených státech. Když se podíváme ještě zpátky na tento týden, tak začátkem týdne strategické síly Ruské federace odpálily raketu JARS, což je mobilní strategická jaderná raketa. Někdy v pátek nebo ve čtvrtek z nové korvety došlo k odpálení hypersonické rakety Zircon. No a když se podíváme celkově na situaci okolo Ruské federace, zjistíme, že jenom za týden dochází k takovému narušování hranic Ruské federace špionážními letadly zemí NATO ze všech směrů, ať ze západu, z jihu nebo z východu, že 42 stíhačů jenom za tento týden takzvaně skremblovalo k tomu, aby tyhle ty letouny odvedlo pryč od vzdušného prostoru Ruské federace. K tomu si ještě připočtěte, že jenom za poslední tři týdny již dvakrát zamířili ve směru na Blízký východ, to znamená na Irán, strategické bombardéry B-52 z oblasti Británie. Mimochodem jeden z těch bombardérů asi před 10 dny nad územím Británie hořel a musel nouzově přistát. K tomu tady máme ještě doplněk ze včerejší noci, a sice, že bylo porušeno klid zbraní na Karabachu, že se začala nějaká přestřelka, nevím o tom ještě detaily, nicméně začíná se to vařit i tam. No a jak jsem naznačil, ta snaha provokovat Ruskou federaci je tady pořád a samozřejmě ideálně ze všech směrů. Mimochodem do Polska byly natrvalo převedené dělostřelecké systémy HIMARS Spojených států. Je to asi 14 dnů, kdy tato technika byla převezena letecky na území Rumunska a byly odpáleny rakety směrem ke Krymu, které teda následně byly zničeny, nicméně jako provokace to byla. No a k tomu si ještě přečtete zprávu, že díky tomu, že Spojené státy odmítají prodloužit smlouvu START 3, takže se počítá s tím, že rakety středního doletu, to znamená takzvané rakety Pershing a podobné, na které jsme si pamatujeme z minulého režimu, takže budou rozmístěny do roku 2023 na území aliančních partnerů. To znamená, to se týká i České republiky. Takže tento sumář, když si dáte dohromady, zjistíte, že v podstatě pokud volby ve Spojených státech dopadnou ve prospěch demokratického kandidáta Bidena, tak do 3 měsíců nejdéle tady máme na krku válku. Jedna dobrá zpráva je, že Rusové ještě budujou základnu na Kubě, to znamená, děje se to samé, co v 61. v rámci kubánské raketové krize. Tentokrát tedy tam neumisťují jaderné strategické prostředky, ale umisťují tam zejména hypersonické rakety, které budou sloužit k likvidaci amerického loďstva. Takže tolik za mě.
Já bych k tomu ještě chtěl něco dodat. Dávám zapravdu tomu, že jsou varianty tedy z hlediska tedy dalšího postupu Trumpa 3. Jedna je ještě podat u toho soudu, protože jsem opomněl na jednu věc, že už bylo podáno více než 60 tisíc žalob ze strany fyzických osob nebo prostě subjektů z Texasu jako takových. A dokonce i z těch zemí nebo z těch unijních států, které tedy přímo jsou vlastně tím volebním podvodem ovlivněny. To jsou ty takzvané swinging states, to znáte, ta Pensylvánie, Wisconsin a tak dále a tak dále. Takže tam tyto, protože tam jde přímo o ty, kteří jsou zainteresované, tak ty soud nebude moc dost dobře v podstatě odmítnout. To je první věc, první poznámka. Druhá, pokud je o tu Aljašku, ono je to o tom, že v podstatě nevím, zda už bylo vůbec vyjasněno, jak a kdy byla Aljaška zaplacena, když byla prodávána ruským dcerem. Protože jsou informace několikého druhu. Jedno, že odjela loď se zlatem, která měla zaplatit ruskému dcerovi a že se potopila a nedojela. Další informace, jiná zpráva je zase taková, že to zlato, nebo že bylo předáno nějakému, jejich, nevím už teďka jméno, ministrovi dopravy, a ten, že si za to někde soukromě postavil jakousi železnici, ale zdá se, že prostě to zlato, nebo ta platba v tom zlatě za tu Aljašku nikdy nebyla dodána, nikdy nebyla provedena. Ona další otázka, kterou teď tady nechci rozšiřovat, je to je otázka i třeba ruského podílu zlatého vkladu v době, když velmi spolupracovali s americkým prezidentem právě proti Chazarům, proti Rothschildům, tak je to vklad ruského zlata do Fedu, kdy byly vydány příslušné zlaté certifikáty k tomu, a to byl také jeden z důvodů, proč byl vlastně zavražděn Rasputin, protože je hledali a jemu car nějaký svěřil do úschovy, a ten, protože jak si uměl číst trošku budoucnosti, tak a už předtím jednou byl přepaden, tak předtím, když byl zavražděn, tak ho zase předal, ho zase vrátil zpátky, takže ho u něj našli. A potom, pokud jde ještě o jednu věc, tady nejde jenom o tu u nás, tak tady nejde jenom o tu spolúčast, teda při útočné válce, tady by si někteří lidé by si měli také uvědomit, že teda neméně trestným činem je spolúčast při genocidě, a je to při genocidě vlastního národa. A to je vážný zločin, toto. A já se divím prostě i těm lidem v té poslanecké sněmovně, že to nereflektují, protože jde o ně. A ono je to tak, že buď oni také se stanou obětí prostě té vakcíny, anebo se stanou obětí prostě, pokud toto přečkají, tak se stanou potom obětí teda jednou, řekněme, nějakého hábského či jiného soudu. Já si divím, že to nechápu toto. A že prostě postupují tak, jak postupují. Opravdu tomu nerozumím. A pokud je o ty Spojené státy, já bych si dovolil tady přece jenom ocitovat článek pana Bašty, který vychází z citátu, který je připisován americkému spisovateli Mark Twainovi. Pač ona, i ta historie už se opakuje, už i něco podobného, co je teďka ve Spojených státech, tak už taky bylo. A ten článek se jmenuje Historie se neopakuje, ale rýmuje. A tento citát se připisuje, jak jsem říkal, americkému spisovateli Marku Twainovi. A pan Bašta říká, vzpomněl jsem si na něj, když jsem tento týden sledoval stále ještě neukončený proces sčítání hlasů v prezidentských volbách v USA, jak tedy píše v komentáři pro první zprávy. A říká dál, nebo píše dál, zmínil jsem již v komentáři minulé neděli, že současná situace až příliš připomíná události roku 1860, jen v opačném gardu, přesně pro potřeby rýmu skládaného paní historií. A tehdy prezidenta z demokratické strany Jamesa Buchanana střídal republikán Abraham Lincoln a Buchananovo volební období nehodnotili současníci nejlépe. Vadila jim jak jeho osoba, byl jediným starým mládencem v prezidentském křesle v historii Spojených států, tak jeho podpora otrokářství. A to se právě v té době stalo otázkou, která rozdělovala společnost. Abraham Lincoln zvítězil ve volbách také proto, že prosazoval program své politické strany, který požadoval zrušení otroctví. A protože ve všech státech USA, v nichž bylo otrokářství legální, vlády demokraté, to je zajímavé, po sečtení hlasů a vyhlášení volebních výsledků se rozhodli, že jejich státy Unii opustí. Učinili to v období do inaugurace nového prezidenta v lednu 1861. Tehdy šlo o 7 subjektů federace. Krátce poté vypukla 4letá občanská válka, v ní zahynulo 600 tisíc Američanů. V naší žavé současnosti se první slova nového Rýmu dějin ozývají v tomto nutném kontrapunktu. Prezident, který volby prohrál, je republikán, vítězem demokrat, a zásadní otázkou, kolem níž se všechno točí, je diskriminace černochů a dalších menšin. Navíc osoba Joe Bidena kvůli jeho věku a zdravotnímu stavu neskýtá záruku, že dokončí celé 4leté období. V takovém případě by jej vystřídala nikým nevolená viceprezidentka Kamala Harrisová, která se již ve svém prvním projevu po volbách přihlásila k boji proti systémovému rasismu. což po výtržnostech, rabování, žářství a vraždách páchaných před vojenním období radikální černošskou organizací Black Lives Matter muselo poraženou stranu vyděsit. Proto první slova nové sloky historického rimování představují odzvěnu události z konce roku 1860. A v současnosti hned 18 států, v nichž vládne republikánská strana v čele s Texasem, zpochybnilo způsob a výsledky voleb a v kongresu pozdrželo inaugurační ceremonii nového prezidenta. 4 roky vlády Donalda Trumpa znamenaly neustále zpochybňování autority prezidenta i státu jako takového. Letošní předvolební období onen chaos, stres a nenávist uvnitř společnosti ještě znásobilo, což silně připomíná léta vlády Jamesa Buchanana 1856 až 1860, které tenkrát státy na občanskou válku psychologicky připravily. Zatím není jasné, zda se v nové básni paní historie ozvou v roce 2021 tragické tóny z let 1861 až 1865, nebo se změní ve veselou rýmovačku ve stylu jednou jako tragédie, po druhé jako fraška. Autor pan Jaroslav Bašta, jak jsem říkal, je předsedou politického hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, BOS. Takže tolik tady k tomu. Ono skutečně ty dejiny opravdu jako je to stále, do jisté míry je to stále dokola prostě, no. A uvidíme, jak se to teďka dál bude vyvíjet, ale jedna věc je jistá, že těm demokratům ti couvnout, protože demokraté dneska za něma stojí globalisté, tak ti couvnout nemohou, nechtějí, protože jim jde taky o všechno a ta druhá strana také ne, protože jde také samozřejmě o všechno, takže tam jde o to, aby ten konflikt byl co nejméně krvavý, ale zdá se, že se to asi bez toho úplně neobejde. Teď je otázka taková, jaký to bude mít dopad samozřejmě na svět. To je jako další záležitost, protože ty globalisté nejsou jenom ve Spojených státech. Víte, že to je Čína, dokonce jsou nějaké hlasy, že jsou čínské jednotky někde v Kanadě, a dokonce byly nějaké zprávy, že snad někde ve státě Maine, už dokonce snad ve Spojených státech, že někde, a že tam snad někde byly bombardovány takovéto záležitosti. To a je, říkám, to jsou zprávy, které nejsou ověřené, takže to berme jako opravdu s rezervou, ale prostě tady ten globální, zatím se vždycky nehovořilo se, že Spojené státy bojí proti globalistům, Trump, hovořilo se o tom, že doma boje s Deep Statem, což je teda samozřejmě americká státní administrativa, z části tedy zřejmě globalistů a jinak jako venku, že boje s Čínou, že tedy zatím obchodně a politicky, že zápolí s Čínou. Protože nikdo to tím jako nenazval úplně jaksi pravým jménem. Takže tolik teda na mě.
Já jenom doplním, jak jste hovořil o těch vlastně BLM, antifách a podobně, tak v Americe už je taková situace, že včera v noci pobodali antifáci 4 příznivce Trumpa přímo v hlavním městě ve Washingtonu a v podstatě tohle už je, dá se říct, regulární občanská válka. Co se týká role Číny, nejsem si úplně jednoznačně jist, protože na jednu stranu Čína vypadá jako vlastně velký nepřítel Spojených států, házejí na sebe s Trumpem určitý bláto a různý výpady v médiích atd. Nicméně, když se podíváme historicky trošku zpátky, tak zjistíme, že sankční seznam Číny vůči americkým firmám v Číně asi tak roka půl zpátky, tak byl zajímavý tím, ne jaký komodity byly sankcionovaný, ale komu patřily ty podniky těch, který vyráběly ty sankcionované komodity. No a když se na to podíváte, tak zjistíte, že všechny ty podniky patřily demokratům. To znamená, Čína pomohla Trumpovi odříznout velkou část Deep Stateu od finančních toků, od finančních peněz. No a stejně tak v současné situaci, když vlastně Trump zápasí o vítězství ve volbách a začíná se šířit fáma, že Biden je čínský agent komunistů, který vlastně přes levičáky z Kalifornie je nasazený na rozpad Spojených států, tak kdo pogratuluje Bidenovi ke zvolení prezidentem? Ne si, ne si Xi Jinping jako nejvyšší šéf Číny, ale někdo, kdo dostal za úkol za jménem Číny tohleto udělat, pogratulovat mu, a to znamená z mýho pohledu mu udělit takovej polibek smrti. Ano, to je ten náš čínský kůň, který ho vám tam chceme prosadit.
No tak to určitě a je prostě potřeba vzít v úvahu. Já jsem nedávno taky jsem viděl nějaký, nevím, jestli to byl nějaký mail, někdo mi psal, nebo jestli to bylo někde na Facebooku, to je jedno. A taky někdo a teďka a ty Američani a ty tam jako, ono je prostě potřeba rozlišovat, a, protože ty Američané tam mají několik part, kdy se, nejdřív to bylo tak, že v podstatě globalisté podporovali Trumpa, aby nejdřív vlastně jim pomohl odstranit tedy tu, protože oni sami samozřejmě nemají vlastní armádu, nemají vlastní strukturované řízení a tak dál, nemají vlastní logistiku, tak aby jim pomohl nejdříve odstranit teda tu státní administrativu a pak, že se teprve pustí do něj. Trump se do nich musel pustit, ale souběžně taky prostě proto, protože teď jak začali zrychlovat ty kroky k nastolení toho nového světového řádu a k té depopulaci a tak dále, tak se nedalo čekat. Takže proto jsem to teďka celé zkomplikovalo, ale to samé je i v té Číně. Tam je taky několik skupin. Tam se taky perou dvě až tři skupiny. Ta jedna byla zřejmě dosti prezidentem si pacifikována v souvislosti s tím Wuhanem, je teda ji nasadil psí hlavu a minimálně je teda odvolat z různých funkcí, které do té doby zastávaly. Takže
Já si myslím, že fakt úplně regulérně začistili, protože jako byly záběry z Číny, kdy běhali po městech uzavřených komanda se samopalama a navštěvovali jednotlivý byty.
No, tak to jsem neviděl, ale dá se to, tam v těch podmínkách se to dá předpokládat a ono nejenom tam v těch podmínkách, že ono dneska už to probíhá leckde. Takže to, ale pořád je tam si a proti němu je tam prostě parta globalistů. A já si myslím, že samozřejmě nemyslím si, že si je jako vyloženě globalista, já mám spíš jaksi taky jsem toho názoru, že je na straně těch, ať už tomu budeme říkat světové síly nebo jakkoliv jinak, kde je tedy Trump, kde je Putin a tak dál, ale vidíte, že i třeba v tom Rusku také je to prorostlé, taky to tam není jako jednolité. Jo, takže ono je to složité a ono dneska je to tak, že prostě ty státy dneska, když budou válčit, také Američané to spolehají, že prostě když tam začnou válku, tak že to velení, to ruské, že bude jako natolik pod jejich vlivem, že nevystřelejí zpátky třeba, že a podobné věci, jako o těchto věcech víme, že. Takže teď proto teďka také i ty různé manévry, kdy jim teda v podstatě Rusové ukazují teda tu jednak, co umějí a jednak, že jsou připraveny a je to vlastně k odrazení teda Američanů od toho útoku, jestli teďka zkoušejí ty rakety a teď jim to předvádějí a tak dál. Že jo. To je zcela evidentní.
Mimochodem včera poprvé v ruské televizi ukázali veřejně nosiče nové rakety Avangard a jedna taková pozitivní zpráva z tohoto týdne a sice je na ní vidět jednoznačně významné oslabení té americké bažiny nebo amerických státních elit a je tam vidět vlastně vliv i toho, že globalisté si uvědomili, že pokud nechají tady ty blázny z těch z toho deep stateu dál vést ten svět, takže ho skutečně dovedou do záhuby, což není ani v zájmu globalistů. Oni chtějí s určitým směru svět vlastnit, ale nezodpovídat za něj. Takže v Ruské federaci se konečně podařilo odstavit Čubajse. Čubajs je vlastně největší podpindos, největší zrádce Ruska, který řídí všechny struktury na jeho likvidaci od 90. let. Takže sice byl vykopnut do jiné důležité funkce, asi jako politbíro Sovětského svazu, ale fakticky už nemá žádnou rozhodovací moc a nerozhoduje ani o penězích, což měl doteď.
To je to, o čem hovoří i Valerij Pjakin, když říká, že teď je prostě vhodná doba tyto různé kádrové přesuny realizovat, protože Američané, když to řeknu zcela lidově, teď si mají starosti sami ze sebou, tak teď je to prostě potřeba udělat. Jo. A nejenom kádrové přesuny, ale i třeba některé ty manévry, jako teď byly třeba i v rámci toho Karabachu, kde vlastně teda zase se podařilo Rusům zase dostat zpátky, tedy aspoň z části teda svůj vliv teda do toho tady do této oblasti, že jo? I když to není jako samozřejmě zcela vyhráno. No. Je otázka, jak se to vyvine teďka, protože když si ten Karabach a podobně tam díky carovi ruskému, tak se tam dostali Rusové a vlastně tam odsud vytlačili, pokud se nejmíním, tak tam odsud vytlačili Peršany a možná z části Turky. A to už je opravdu historie. Od té doby to tam bylo jako pod ruským vlivem a teď se ukazuje, že je-li to jinak, takže jsou z toho jenom problémy. No. A Erdogan samozřejmě, ten, on nemá míru prostě ten člověk. Jo. Kdyby byl rozumět, že on nemá míru prostě a už mu to tak vlezlo do hlavy, že si myslí, že dělá světovou politiku. On ji chce dělat. Protože on chce, aby tam přes jeho území, buď aby on sám byl schopen nabízet ropu, plyn a tak dále, nebo aby tam přes jeho území do té Evropy prostě šly ty dodávky z těch arabských zemí. To je to, o co on bojuje a on dneska usiluje o to, aby se stal vlastně prvořadou velmocí na světě. Armádu k tomu má, jaderné zbraně tam nějaké také má, když nejsou jeho. No,
armádu, nemá.
Nemá už. Ten intelekt, to Američani...
To už zaplať pámbu to Američani vyklidili už při těch prvních incidentech, které tam byly.
To je aspoň jediný aspoň takový utěšení, uklidnění, protože on je jako opravdu blázen, že jo, to je jako...
No ale to je přesně to, co že jo, si potřebovali vypěstovat, jo, když si srovnáte tohodle Magora s Hitlerem, tak to je přesně jednak jedný. Jo, oba velikáši, velkou říši, prostě jenom Turci nejlépe v celé Evropě, všechny obsadíme, všechny tohle, ale on si vůbec neuvědomuje, že vlastně přesně tohle bude sloužit k jeho likvidaci. Že zlikvidujou jak jeho, tak zlikvidujou Turecko a skutečně to Turecko zanikne, rozpadne se a v lepším případě ho včlenějí do Ruské federace, aby aspoň je nějakým způsobem zachovali. Jinak všimněte si ještě jedný vlastně série událostí a sice v rámci Izraele dochází k obrovský normalizaci vztahů. Izrael v posledních 3 týdnech uzavírá dohody, písemné dohody o normalizaci vztahů s jednou zemí Blízkého východu a Afriky za druhou. Poslední teď byla dohoda s Bahrajnem a s Marokem a mimochodem Maroko za to bylo odměněno ze strany Spojených států okamžitým prodejem speciálních letadel pro radioelektronický boj. Jo? Čili tady jsou taky obrovský pohyby, který jaksi na těch zpravodajských kanálech se u nás vůbec neprobírají.
Tak u nás ta informovanost je obecně malá, protože stačí si vzít třeba dneska zprávy a zaplať pámu za ně třeba od doktora Davida, které jsou, řekl bych, zajímavé. A určitě jsou to zprávy, které teda tady mainstream určitě nedává. A přitom doktor David je nepochybně, má, je získává zase z nějakých víceméně asi oficiálních zdrojů venku. Ale chci tím říct jednu věc, že prostě tady nedají ani ty oficiální zprávy, které nabízí ten mainstream venku. Tady prostě není nic, že jo. A když se pak jako vidíme i třeba některá ta města, ať už je to Čína, nakonec i to Rusko a podobně, jak dneska vypadají, kde jsou a kde jsme my, tak dneska pokud sem nějací ty turisté ještě pojedou někdy, tak se sem půjdou podívat jako do skanzenu prostě. A my to nechápeme a pořád si myslíme, že jsme nějaký pupek světa a tam ti ostatní, ať už z toho Ruska, z toho Dálního východu, takže tam někde lezou po stromech, nebo že jsou v zemljankách prostě. Jo. A to je, myslím, jako k naší velký škodě toto.
No, my v jistém smyslu pupek světa jsme, protože o naše území je obrovský zájem.
To no, ano.
Je to zájem magický, energetický. To, že budou chtít vyhladit Čechy a Slováky jako první, je přesně z tohohle důvodu. Proto, jak řekl pan premiér, že vakcína je konečné řešení, nebo konečné řešení je vakcína. Už teď jsem čet, že vlastně veškerý obchody a služby budou chtít uzavřít už od úterka. No a nechal se slyšet náš vlastizrádce Hamáček, že ČSSD zůstane ve vládě pouze po dobu nouzového stavu. To znamená, že koaliční partnery tlačí k tomu, aby byl tady v podstatě vyhlášen permanentní nouzový stav. To znamená, zkouší se scéna ze Švédska, kdy kvůli nouzovému stavu byly nakonec zrušeny na několik let i volby. Určitě byla zajímavá ještě událost tohohle týdne a sice, že se vlastně profláklo, že premiér Babiš se objevil na vlastně členském tablu Aspen institutu. No a tohle já považuji za možnost vlastně dvojího charakteru, a sice viděl jsem už některý lidi, kteří byli tady v tomhle institutu vlastně zahraničního agenta Deep Stateu, který řídí náš stát. Když se podíváte vlastně na složení naší vlády, kdo z členů vlády je členem Aspen institutu, takže podle toho posledního týdne premiér Babiš, Hamáček, Havlíček, Maláčová, Plaga a vlastně ještě předtím ex-ministr Vojtěch. Takže tohle jsou všechno členové Aspen institutu a zároveň členové české vlády. To české je skutečně jenom v úvozovkách, protože jestliže slouží zahraničnímu agentovi, tak nemůžou se nazývat česká vláda. No nicméně vracím se k tomu členství Babiše. Je otázkou, jestli se veřejně přihlásil k ideám tady Deep Stateu. Já teda v tom případě bych to považoval asi jako na vstup do komunistické strany 16. listopadu 89. A mimochodem mám Babiše za rozumného člověka, protože jako biznismen musí být rozumný člověk. No a nebo je to zase pokus z druhé strany, protože oni se ho snaží tady samozřejmě zlikvidovat a odvolat. Tak takovej polibek smrti. Ano, hele, on je taky člen Aspen institutu. Takže jestli ještě můžete k tomu říct nějaký svůj názor.
No, možné to samozřejmě je. Toto vyučit se to určitě nedá. Nevím, do jaké míry si premiér uvědomuje, jestliže v souvislosti s Izraelem, jak si se někomu zaslíbil, tak do jaké míry ten Aspen institut z toho vybočuje nebo nevybočuje, pokud by tam byl. Myslím si, že by si to uvědomovat měl, i když on je jako zvyklý, tak jaksi takovou tou dvojakou politikou asi se mu někdy v minulosti osvědčovala, ale teď tady ta doba na to není. O tom by mohl vyprávět třeba Lukašenko a nebo Janukovič a tady tyto politici, kteří taky si mysleli, že budou dělat vícevektorovou politiku, a ono to dost dobře jako nejde už dneska. Teď jde o to, když se nebude dělat vícevektorová politika, tak jakou politiku dělat, aby byla správná. Nemají to lehký, protože třeba i tu politiku, kterou by chtěli dělat, možná taky v danou chvilku dělat nemohou, tomu bych rozuměl, protože my to nemusíme vědět tak, jak ta skutečnost je, protože nemáme všechny informace, mohou být z různých důvodů mačkání ke zdi, mohou vědět, že třeba určité věci v danou chvilku prostě nejdou udělat. Takže nevím, do jaké míry Aspen institut odpovídá tomu, komu jaksi on se jaksi při těch svých cestách, komu on se zasliboval. Já nevím, on je, já teď si to nevybavuju, on je sionista, nebo on je chasid. Co on je vlastně?
No, on především složil přísahu, že bude ochraňovat židovský národ, když byl při návštěvě v Izraeli. Jo? Druhak samozřejmě byl ve Spojených státech před dvěma lety, byl v Langley, já jsem už před dvěma lety na setkání v Příčavech hovořil o tom, že mám informaci, že jaksi v tom zařízení ho kompletně vygumovali a přehráli mu software. No a když jsem to říkal, tak jsem byl samozřejmě konspirační teoretik, což jsem pořád. No ale jak si v tento týden, když se podíváte na server AC24, tak tam jeden docela renomovaný odborník ze Spojených států prohlašuje, že to je běžná praxe, že se taková technologie je už běžně dostupná k použití.
Mám tady nějakou, že máme hovor, takže jestli to tak, ať pan kolega zkusí teda vzít hovor, jestli máme. Haló? Tak nemáme asi nic, co máme?
Máme. Já ho připnu teď, svůj jezdecký večer, zdraví, můžete.
Dobrý večer. Já poslouchám tu diskusi kolem vstupu Andreje Babiše do Aspen institutu a mám k tomu takovou malou poznámku. Andrej Babiš veřejně přiznal, že má půjčky od Citibank. Citibank je přímo navázána na lidi kolem amerických demokratů a to znamená už již z období Clintona, a Madeleine Albrightové. A Madeleine Albrightová jde pobočku nebo centrálu evropskou Aspen Central Europe institut. Jo? Takže to asi k tomu, kudy vede ta cesta.
Babiš, jasně, děkujeme, děkujeme za informaci, to je určitě zajímavá, to osvětluje hodně. Já jsem právě dostal informace, že vlastně že ho drží pod krkem, ale přesně za tohle právě díky těm financím.
To by potom odpovídalo v podstatě teda tomu trendu, jak tomu přijetí v tom Langley, tak i teda Aspen Instituta a v podstatě zatím teda jednak teda americká, z části asi americká státní administrativa ještě a jinak teda pokud jde o tu, to tak sionisté, ta sionistická větev, to nejsou chápky.
Nicméně žádný objem peněz nemůže omluvit spoluúčast na genocidě národa.
To jistě ne, to jako samozřejmě, že ne. A určitě to nikdy nebude jako, jako nějaká polehčující okolnost. No já jsem teďka viděl toho pana Zítko, jestli jste někdo neviděli, jak jel večer z té demonstrace, ono nějak pršelo, stavěli se v průhonicích tam u domu premiéra, chtěli s ním jako pohovořit, jestli si dá píchnout tu injekci, tak tam je odehnala ochranka, že tedy ne, že pan Babiš není doma, chtěli mluvit s manželkou, s paní, také není doma, jim říkali, a tak se tam chvilku bavili v oku zdál na ulici, za chvilku tam přijelo jedno policejní auto, druhý a třetí a teďka legitimovat a já nevím co všechno a to a mi říkali, nic, my nic neudělali, jako jsme se tam ptali, oni nám řekli, že není, no tak jsme šli. No ale vy jste tady porušili nějaký chráněný okruh. No, tady žádná cidle o tom, že nějaký chráněný okruh není, jak my, tak to máme vědět. A ten z té ostrahy nám to taky neřekl. No ale vy jste ho porušili a tak jako občanku, tak tam za chvilku ty policejní auta byly asi tři. Nevím pak ani, jak to dopadlo, jestli se tak nějakým tam občanku jim tam ukazovali, říkali, z ruky nedáme, a jim tam nějak ukazovali teda občanku. A jako nevím prostě, proč tam byl takový rozbuch, protože oni byli jako normální, tak jako se s ní chtěli, jako občané se s ní chtěli pohovořit, pokud je tedy jaksi přijme. No. Pravda je, že hlášení nebyly, to je, jako je pravda, no a tak jeli kolem, tak to byl večer, tak to zkoušeli. No. A právě hovořili o tom, protože to je přesně ono, protože začali vyprávět o tom, že teda nemá slezinu od 15 a tohle, tak říkali, no tak to je o důvod víc, aby se nechal očkovat, protože má omezenou, sníženou imunitu, tak tady právě tím očkováním tak se mu zvýší, ne? Tak by měl být jako jeden z prvních, by měl jít jako na řadu a my mu jako zajistíme teda to originální očkování, protože do toho ty peníze dáme a máme nějaký známý, aby jsme mu to teďka nesli od Pfizera nebo od AstraZeneca, aby jsme to opatřili, že? Takže tolik jenom jako takhle na okraji, no. No, ale tak jako je to jasný, tam asi s těmi penězi, to je dobrá připomínka, to je na místě, no, to bude ono, no. To bude ono. A taky i to přijetí tam v těch Spojených státech a tak dále, tak bylo. Jenom se divím tomu, protože když byl třeba přijat tam, kde byl přijat u těch služeb a v tom, tak, že byl přijat současně i Trumpem, protože Trump, jako nemám pocit, že by zrovna byl na té samé straně, byť tedy Trump v té době byl prezidentem všech tedy, že jo.
No, nicméně, když se podíváte do historie, je silně neobvyklé, aby premiér cizí země navštěvoval vedení zpravodajské služby.
To já souhlasím, já souhlasím, to je jako jistě, to zcela jistě, no. Ještě, že mu tam taky nedali medaily. No, já souhlasím, no.
Na medaile máme věčného plukovníka.
Já vím, že jo.
Tak. A strejdy. Strady z Ameriky, že ano. No, pánové, přetáhli jsme už dosti, nebo trochem, ale musíme tedy končit, aby jsme se mohli dostat i na další pořady, takže musím to utnout a poděkuji tedy oběma našim dnešním hostům, Ivo Getzovi i tedy inženýru Jaroslavu Tichému za vyčerpávající 2 hodinky informací zase nabitých a těším se zase za týden v neděli.
Děkuju taky za spolupráci, pánové, vám oběma, posluchačům za pozornost, no a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Já děkuju taky, loučím se, dobrou noc a přeji vám krásný zbytek adventu. Dobrou
a
noc.
Tež, pánové, mějte se krásně. Nuž a dámy a pánové, hned za chvilenku necenzurované informace se Simonkou z Malorky, takže jdeme na další 2 hodinky ze studia Kadaň svobodného vysílače CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.